Тарас Петрович, Людмила Леонтівна, всі присутні, радий вас вітати від імені Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області, Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин. Сьогодні ми проводимо міжкомітетські слухання «Захист прав людини громадян Республіки Білорусь, які шукають захисту на території України». Хочу всім повідомити, що дані слухання ми проводимо на підставі рішення нашого комітету. 17 листопада ми прийняли відповідне рішення та підтримали ініціативу нашого колеги, народного депутата Тараса Петровича Тарасенка, який підняв це питання. Ми розглянули це на комітеті двічі. Перший раз 17 листопада, другий раз на попередньому тижні. Ми попередньо розглянули той список центральних органів виконавчої влади, який буде запрошений, який прийме участь в цьому заході. Саме головна ідея – це привернути увагу на необхідності обговорення засад, на яких ґрунтується використання міжнародно-правового співробітництва між правоохоронними органами Республіки Білорусь та України для збору інформації, яка може бути використана для політично мотивованих переслідувань проти громадян Республіки Білорусь, які перебувають в Україні. В межах повноважень, знову ж таки, на підставі рішення комітету, ми звернулись до Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ щодо надання інформації з даного питання. Та врешті-решт вирішили проводити комітетські слухання. Також, так як питання стосується діяльності не тільки нашого комітету, також ми надіслали інформацію і запросили до участі парламентські комітети з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а також комітет з питань правоохоронної діяльності та інші комітети. Також вважаю за необхідним після проведення слухань, рекомендацій, ту інформацію, яку ми сьогодні почуємо, ми оприлюднимо і надішлемо всім комітетам Верховної Ради для можливого термінового реагування. Сподіваюсь, що сьогоднішнє обговорення дійсно сприятиме напрацюванню політики щодо забезпечення належного захисту прав людини, громадян Республіки Білорусь, які шукають притулку на території нашої держави. Для нас, як для держави, яка проголосила курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, ключовими завданнями є дотримання прав і свобод людини. І також хочу запевнити, що ми як комітет, який займається моніторингом захисту прав людини, будемо безпосередньо робити все для того, щоб громадяни України, які перебувають на території, громадяни Білорусі, які перебувають на території нашої держави, які переїхали з території Білорусь за політичні переслідування, ми будемо робити все, щоб вони відчували свою захищеність на території нашої держави. Я вдячний всім, хто сьогодні приєднався. Окремо подяка народному депутату Тарасу Петровичу Тарасенку за те, що підняв це дуже важливе питання. Сьогодні у нас буде достатньо велике представництво як правоохоронних органів, а це, як я сказав, у нас буде виступаючи від Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, також і центральні органи виконавчої влади, громадський сектор, експерти, будь-хто сьогодні до нас приєднався і може прийняти участь у нашому обговоренні. Дякую, бажаю вам всім сьогодні плідної роботи. Модерувати даний захід буде Тарасенко Тарас Петрович, голова підкомітету з питань прав людини Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областях, Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин. Прошу, Тарас Петрович, вам слово. Плідної роботи.
Да, дякую за вітальне слово. Зараз я даю слово омбудсману України, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісова Людмила Леонтівна. Будь ласка.
Доброго дня, Всім дуже вдячна за надане слово. Дуже важлива тема зараз розглядається на комітетських слуханнях. Вони, безумовно, ця тематика стосується не тільки громадян Республіки Білорусь, а всіх громадян, які у нас можуть шукати такого притулка. І треба сказати, що перш за все це Республіка Білорусь, тому що ми тут з різних сторін можемо розглядати ці події, які зараз там відбуваються і які відбувалися. Тому що придушення масових протестів, пов'язаних з фальсифікацією виборів в Білорусі, грубе порушення фундаментальних прав людини з боку правлячого там режиму, спровокувала хвилю шукачів політичного притулку з числа громадян цієї країни до сусідніх країн, в тому числі і до України. Україна, згідно з нашим законодавством і ратифікованих міжнародних конвенцій, пропонує дві форми захисту шукачам притулку, які були змушені втікати від політичних переслідувань чи війни у власній країні, статус біженця або статус додаткового захисту. На законодавчому рівні це питання врегульовано, зокрема, законом України про біженців і осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, де визначено порядок надання такого притулку. Однак, попри наявність законодавчого врегулювання у сфері надання притулку та функціонування відповідних державних структур, біженці часто зіштовхуються з низкою проблем і перешкод. Якщо б такого не було, то зараз, я думаю, що не було б і цих комітетських слухань. Зокрема, процедура надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, це довготривалий процес, який в окремих випадках може затягнутися роками, але законодавством встановлений такий термін 6 місяців. Особи, які очікують відповідного рішення, позбавлені права на постійну працю, підприємницьку діяльність, медичне страхування, виїзд за кордон і навіть надовго залишити адміністративні кордони області, в якій вони звернулися за захист. Нормативна правова база, яка регулює процедуру в цій сфері, потребує істотного доопрацювання. У впродовж 20-21 років звернення від громадян Білорусі щодо порушення їхніх прав в процесі отримання ними статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, до мене не надходили. Проте відповідні повідомлення надійшли від більше інших країн. Це 400 громадян інших країн повідомляли про порушення таких прав. Тобто, так, я не отримала, і офіс не отримав від громадян Білорусі, але інші громадяни інших країн на це скаржаться. І тому, безумовно, потрібно проводити такі комітетські слухання і обговорювати це питання. І тому я повністю підтримую, готова долучитися до розробки нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів в сфері забезпечення прав і свобод, які потребують захисту нотаріалу України. Але я хотіла б, користуючись нагодою, звернути вашу увагу на інше питання. Про українського громадянина Михайла Ференса, чиї права порушено в Білорусі, засуджено до 3 років ув'язнення. Його звинуватили в участі в діях, що грубо порушують громадський порядок та організація осквернення будівель та пошкодження під час акції проти режиму Лукашенка минулого року. Ференс у суді провину свою не визнав і відмовився свідчити, а в заключеній заяві розповів про психологічне та фізичне насильство з боку сил безпеки Білорусі. Я терміново звернулася після оголошення такого вироку Михайлу до надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь Кізима з проханням відвідати нашого співгромадянина у в'язниці та брати участь в подальших всіх судових засіданнях апеляційної або касаційної інстанції забезпечення додержання його процесуальних прав. Посол проінформував, що Ференса відвідано в слідчому ізоляторі, консули братимуть участь у всіх засіданнях. Вважаю вирок українцю незаконним, адже всупереч статті 6 Конвенції ООН про захист прав людини і основоположних свобод його було винесено, незважаючи на відсутніх достатніх доказів його вини. 7 місяців його ув'язнення в СІЗО не враховано в узагальнений строк покарання. Відомий білоруський правозахисний центр «Весна» визнав Ференса політв'язнем. МЗС України в офіційній заяві наголосив, що справа Михайла є політично вмотивованою і вирок протиправний. Тому прошу звернути увагу на наших громадян, які зараз перебувають в таких складних обставинах в Білорусі. Дякую вам за таку ініціативу і бажаю нам всім плідної роботи.
Дякую за вітальне слово. Хочу зазначити, що я думаю, що після наших комітетських слухань Офіс уповноважених з прав людини буде отримувати вже звернення від громадян Білорусі, тому налаштовуйтесь на також на плідну роботу, і комітет буде допомагати вам в цьому. Хочу зазначити про деякі організаційні питання щодо, як ми проводимо сьогодні роботу. Фактично у нас доповідь запланована Міністерством внутрішніх справ і потім доповідь Офісу Генерального прокурора по 7 хвилин. І далі йде список зареєстрованих учасників, виступи, регламент до 5 хвилин. У нас зареєструвалась на виступ лише один депутат України Совсун Інна Романівна. Проте я бачу, що у нас приєднались інші колеги з інших комітетів, тому якщо буде бажання взяти слово, прошу піднімати руку, я буду її надавати відповідно перед всіма учасниками. Потім по списку буду проходитись від всіх громадських організацій, від міністерств та відомств надавати слово згідно порядку, який у нас програма, яка у нас затверджена та була розіслана всім учасникам. Що від себе хочу сказати, що насправді не тільки як захист прав людини, громадян Республіки Білорусь, які шукають захисту на території України, це вважаю, що не основна навіть тема даних слухань. Ми повинні звернути увагу на взаємодопомогу громадянам Білорусі, які перебувають у нас на території України, і фактично, з чого я і почав спілкування з громадянами Білорусі і з їх ініціатив. Зокрема, хочу повідомити всім, хто нас слухає, у нас зараз вже розглянуто два законопроекти, і вони включені до порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Це номер 5795. І також закон України про внесення змін до закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та про зайнятість населення. Це 5888. Ці два законопроекти вже включені до порядку денного, і вони направлені саме на полегшення доступу громадян Білорусі на працевлаштування у нас в Україні. Також проект закону про надання захисту іноземцям та особам без громадянства 3387. Він поки що у нас є на розгляді, і 20 тільки в цьому році були надані пропозиції комітету на розгляд. Тобто цей комітет ще перебуває, цей законопроект перебуває у нас на розгляді. Щодо звернень від Центру громадянських свобод, Олександр Матвійчук зверталась до мене як до голови підкомітету з прав людини із такою проблематикою. Зокрема, йшлося про проблеми використання міжнародно-правового співробітництва між Республікою Білорусь та Україною для збору інформації, яка може бути використана для політично мотивованих переслідувань проти громадян Білорусі, які перебувають в Україні. Згідно наданої інформації, було зафіксовано, що з січня по червень поточного року Національна поліція України мала 378 контактів із білоруськими силовими структурами по лінії Інтерполу. За даними ДМС України, із України в Республіку Білорусь та треті країни було видалено 16 громадян Республіки Білорусь. За наданою інформацією, протягом 2021 року Офіс Генерального прокурора доручив Головному слідчому управлінню Національної поліції України виконання 19 клопотань про надання міжнародно-правової допомоги по кримінальним справам. Із них 6 запитів було виконано, а 13 зараз в процесі виконання. За період з серпня 2020 року Офіс Генерального прокурора понад 260 разів звертався до різних судів щодо отримання санкцій на проведення слідчих дій за міжнародними запитами правоохоронних органів. Частина із цих справ стосувалась фабрикування політичних справ проти учасників мирних протестів у Республіці Білорусь. На думку правозахисників, у такий спосіб Офіс Генерального прокурора фактично готує і пересилає докази, які можуть бути використані для політично мотивованих переслідувань щодо громадян Республіки Білорусь. Одним із завдань цих слухань, що ми ставимо перед собою, є розглянути питання безпеки перебування в Україні громадян Республіки Білорусь, які звідти вимушено виїхали у зв'язку з політичними переслідуваннями. Розібратися в питанні здійснення міжнародного правового співробітництва між правоохоронними органами України та Республіки Білорусь, зокрема щодо збору інформації, яка може бути використана для публічно мотивованих переслідувань, які перебувають в Україні, комплексного покращення механізму міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. Окрім питання безпеки перебування на території України громадян Республіки Білорусь, важливим питанням є потреби вирішення і питання легалізації перебування іноземців, які зазнали політичних переслідувань у Республіці Білорусь, поліпшення умов для їх працевлаштування, влаштування на навчання, вступу, переведення у вітчизняні заклади освіти. Я вже неодноразово спілкувався з різними організаціями у нас в Україні, які співпрацюють з громадянами Республіки Білорусь. Фактично, наскільки мені відомо, близько діє 6 будинків громадян Білорусі у нас в Україні. Вони самоорганізовані, тобто вже проводилися за моєю участі заходи щодо захисту дітей, які перед посольством Білорусі. Зараз працюємо над законопроектами, тому питання захисту в кримінальних провадженнях є дуже важливим, оскільки і дії поліції, дії прокуратури, вони, по-перше, повинні бути направлені проти дійсних фактів злочину, які можуть все-таки мати місце, і розрізняти, де дійсно є політичні переслідування. Тому я думаю, що сьогодні ми ці питання почуємо і від правоохоронних органів, і однозначно будуть представники громадських організацій, які висловлять свою думку, своє бачення, для того, щоб ми могли в майбутньому їх більш детально дослідити і прийняти відповідні рішення або на підзаконному рівні, або на рівні законодавчому. Дякую за те, що ви слухали. Зараз я хочу передати слово своєму колезі, представнику Комітету з міжнародних зв'язків. Це Богдан Яременко. Будь ласка, Богдане.
Доброго дня. Радий бути учасником цих слухань і дякую за ініціативу їх проведення, за спасибі за модерацію, за можливість висловитись. Як представник комітету, який займається питаннями міжнародних відносин, дозвольте мені зупинитися більше на підставах зовнішньої політики України щодо Республіки Білорусь і щодо нинішньої ситуації, можливо, з певним у контексті прав людини, що є темою нашої сьогоднішньої розмови. Тематика прав людини в цілому є засадничо важливою для реалізації державницького зовнішньополітичного курсу України. Ми знаємо, що політичні сили, які виступали за відновлення державності України в 90-х роках, Народний рух України і так далі, великою мірою були сформовані представниками Української гельсінської спілки, тобто організації, яка виникла після 1975 року, так званого заключного акту Гельсінського договору, який серед основних засадничих питань організації миру, безпеки, стабільності на європейському континенті назвав права людини. Права людини, відстоювання прав людини було важливо для українських дисидентів під час радянської окупації України. І ці питання залишаються складовою зовнішньої політики України, яка, ну, фактично складовою, яка і становить ціннісний її вимір. У цьому контексті відносини з Республікою Білорусь давно є серйозно ускладненими. Найбільш, ну, ми розуміємо, що основний виток цих ускладнень спричинений тими виборами, так званими виборами президента, які відбулись в Білорусі у серпні минулого року, які не дозволили Україні прийти до висновку, що вони проведені відповідно до тих стандартів, які є мінімальними для України, які є прийнятними для ОБСЄ. Але і до того у відносинах України з Республікою Білорусь питання прав людини, свобод людини створювало певний дискомфорт для білоруської сторони і призводило до певних ускладнень. Я перепрошую, мене чути, бо мене зникає періодично.
Так, да, все добре чути, все...
Дякую, вибачте. Да. Вибачте. Так, скажімо, у Верховній Раді України попереднього скликання і цього скликання не були створені так звані групи дружби депутатські з Республікою Білорусь, що, серед іншого, відзеркалювало розуміння Верховної Ради України і народних депутатів України, що не лише президентські вибори минулого року, але й парламентські вибори в Республіці Білорусь впродовж тривалого часу не є ані вільними, ані чесними їх результати, вони не відображують стандарти ОБСЄ. Але, ну, звичайно, минулого року Україна, як і інші держави, які сповідують ціннісну зовнішню політику, постала перед достатньо складним зовнішньополітичним вибором оцінити президентські вибори в Республіці Білорусь, які самі по собі, як зазначено в заяві Верховної Ради від 15 вересня, вибачте, минулого року, не були ані вільними, ані чесними, так і реакція на спричинені цим фактом протести білоруської влади не відповідала жодним стандартам поведінки. Це призвело, ну, фактично створило ту ситуацію, які, реагуючи на неприйнятний для себе спосіб поведінки на міжнародній арені і, зокрема, у сфері прав людини, яка визнана універсальною, отже, не може бути внутрішніми питаннями жодної з держави, Україна була змушена зробити ряд заяв щодо так званого президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, результатів виборів. Для України це складне питання, оскільки будь-яке зовнішньополітичне рішення завжди є балансом ціннісних факторів і факторів прагматичних. Україна є сусідом, нас поєднує або розділяє трохи більше 1000 кілометрів спільного кордону. Ми взаємозалежимо з Республікою Білорусь у торгівлі і є низка номенклатура товарів зовнішньої торгівлі, де залежність один від одного достатньо серйозна, вагома, відчутна для кожної з держав. Ну і, звичайно, нас поєднує історія, достатньо тісна, яка теж призводить до існування величезної кількості міжлюдських зв'язків, культурних зв'язків і так далі, і так далі. І Україна має зобов'язана дбати про їх збереження і розвиток. Таким чином, на сьогодні Україна, повторюю, як і інші держави, для яких важливий ціннісний вимір зовнішньої політики, ну, зокрема, треба говорити перш за все, звичайно, про держави Європейського Союзу, з якими нас так само, окрім ціннісних вимірів, поєднує і угода про асоціацію, яка передбачає необхідність ведення когерентної зовнішньої політики, отже, узгодженої, напевно, хоча б до певної міри. Ми змушені реагувати на ситуацію в Республіці Білорусь, вибираючи той спосіб, який збереже те, що для нас є цінними, а для нас є цінними ті зв'язки, які я сказав, культурні, міжособистісні, людські, і в той же час відкидаючи неприйнятне для нас саме поведінку лідерів, тепер можна сказати самопроголошеного лідера Республіки Білорусь всередині своєї країни і у міждержавних відносинах. Ми бачимо, це ще раз наголошую, що це складне питання, баланс ціннісного і цінового у зовнішній політиці будь-якої країни, але на сьогодні і в силу історії двосторонніх відносин у сфері прав людини, зокрема, серйозних порушень прав і інтересів громадян України, які ми спостерігали в Республіці Білорусь, а мова йшла і про неаргументовані затримання громадян України, а мова йшла про тортури, про викрадення на території Республіки Білорусь громадян України з подальшим незаконним переміщенням до третіх держав, зокрема, і передовсім, звичайно, Російської Федерації. Ми бачили порушення прав української громади в Республіці Білорусь, зрештою, як і інших етнічних об'єднань, що ми повинні констатувати, оскільки ці проблеми, ще раз кажу, є універсальними, релігійних громад і так далі. Окрім засудження і підкреслення несприйняття такої ситуації в Республіці Білорусь, звичайно, Україна зобов'язана і буде вимушена реагувати, шукаючи відповіді на ці виклики, оскільки ми бачимо, що сфера прав людини і далі розглядається керівництвом Республіки Білорусь як певна сфера для експериментів. Те, що ми бачимо сьогодні, спостерігаємо у сфері біженців, спроба використовувати їх як знаряддя політики, спроба грати на проблемах громадян іноземних держав з метою вчинення тиску на сусідів, і в тому числі на якомусь етапі, я думаю, це торкнеться і України. Все це підказує, що характер режиму в Білорусі не зміниться. Ця криза буде щонайменше середньостроковою. Отже, нам треба, окрім того, що сформулювати чітко засади своєї зовнішньої політики, що на сьогодні, я констатую, зроблено і президентом, і виконавчою владою України в особі Міністерства закордонних справ України, і Верховною Радою України. Окрім питання, про які сьогодні, зрозуміло, колеги говорять більше, про реалізацію законних прав і інтересів біженців з Республіки Білорусь на території України, підтримки громадян Білорусі, які обирають місцем свого мешкання, переховуючись від переслідувань чи з інших причин Україну, нам, мені здається, і з точки зору нашої професійної діяльності комітету, необхідно також торкнутися досить складної схеми, чи досить складного питання в міжнародній практиці, це визнання або способу форми визнання білоруської опозиції як політичної сили, яка частково представляє Білорусь на міжнародній арені. Зокрема, мені здається, це потрібно і з точки зору пошуку механізмів. Це питання не опрацьовано в міжнародній практиці, і, можливо, Україна разом із своїми партнерами Польщею, Литвою можуть, скажімо, новелу якусь в міжнародному праві тут розпочати, відкрити. Форма визнання таких опозиційних урядів у вигнанні, аж до визнання їх прав представляти або вирішувати питання продовження документів осіб, що перебувають поза Білоруссю, пошук механізмів продовження цих документів, можливо, в електронній формі, онлайн і так далі. Тобто є низка конкретних прагматичних питань, які після того, як Україна визначилась із засадами, з концептуальною, з тим, що буде відбуватися у відносинах з Республікою Білорусі і її керівництвом, ми будемо продовжувати робити, забезпечуючи права громадян Республіки Білорусь на своїй території. Якщо будуть якісь питання, я буду радий відповісти на них. Спасибі за увагу.
Дякую, Богдане, за таку позицію і за такі пропозиції. Я думаю, що ми будемо в майбутньому готові до їх обговорення. А зараз я надаю слово Сосун Інні Романівні, наша колега, народний депутат України від партії «Голос». До неї також звертались білоруські організації, які представлені у нас в Україні, і вона також зверталась до нашого комітету з пропозицією провести комітетські слухання. Дякую.
Дякую, Тарасе, за надане слово. Дякую за запрошення і за організацію. Дуже важливо, що ми про це говоримо на високому рівні парламенту. Я в продовження того, що тільки що пан Богдан Яременко сказав, що після того, як Україна визначиться з політичною позицією, у нас є певний арсенал кроків, які ми можемо вживати для того, аби реагувати на ті виклики і стосовно білоруських громадян тут в Україні, і стосовно подій в Білорусі в тому числі. Мені видається, що є велика засаднича проблема, що після року, як розпочалися відомі події в Білорусі, ми так і не визначилися до сьогодні з нашим ставленням до цього. Так, дуже добре, що Україна офіційно зробила заяву про невизнання виборів, так само, як це зробили інші держави-члени Європейського Союзу, структури Євросоюзу, Канада, Британія, Сполучені Штати. І разом з тим, попри те, що Україна не визнала фактично диктаторський режим, незаконний режим Лукашенка сьогодні, великий спектр того, що Україна могла би зробити, до сьогодні не зроблено. Я наведу тільки кілька речей, які Україна могла би зробити впродовж останнього року, але щодо яких немає великого просування. Так, ми не затвердили перелік осіб, щодо яких запроваджено санкції, відповідно до того переліку, який затверджений Європейським Союзом. Ми не запровадили секторальні санкції і навіть не почали про це говорити. Ми продовжуємо економічну співпрацю з Білорусією. І я розумію всі складнощі запровадження економічних санкцій щодо Білорусі, зважаючи на нашу залежність по декільком пунктам з Білорусі. Але разом з тим, мені видається, що це дискусія, яку нам доведеться мати. Ми бачимо, як розвиваються події в Білорусі. Ми розуміємо, що якщо ми зараз не прийматимемо рішень щодо торгівлі з Білорусі, то ці рішення, зрештою, будуть прийматися в Москві. І нам треба щонайменше бути готовими для того, аби мати план дій, як ми на це будемо реагувати. І в наближенні до того, про що ми тут зібралися поговорити, у нас триває фактично в незміненому вигляді співпраця між правоохоронними органами України та силовими структурами Республіки Білорусь, в тому числі між Службою безпеки України та КДБ Республіки Білорусь. Навіть у 2021 році, буквально нещодавно, були спроби з боку правоохоронних органів України, зокрема Служби безпеки, видворяти до Білорусі громадян Білорусі за результатом звернень Служби безпеки України до КДБ Білорусі. І ми знаємо ці приклади, коли КДБ Білорусі повідомляє про те, що це є злочинець, просимо нам його видати. Служба безпеки України не перевіряє, чи це є політично мотивоване переслідування, чи це суто кримінальне провадження якесь. В тому випадку це було політично мотивоване переслідування. Та й на підставі цього пропонує рішення видворити громадянина Білорусі назад до Білорусі, де ми розуміємо, які, що на нього очікує. І те саме ми спостерігали вже в цьому році. Українські суди на запит прокуратури зобов'язували надавати білоруським силовим структурам інформацію, яка необхідна тим для розслідування політично мотивованих справ. Тому питання про співпрацю з Білоруссю на рівні правоохоронних органів насправді є дуже важливим. Воно важливим є і політично, і з точки зору захисту прав людини. Україна, як країна, яка задекларувала, що вона прихильна демократичним цінностям захисту прав людини, повинна, вочевидь, видозмінити характер стосунків з правоохоронними органами, вочевидь, диктаторського авторитарного режиму. Я розумію, що ми не можемо одномоментно припинити всю співпрацю. Є, зрештою, кримінальні провадження, є багато інших причин, тому ми не можемо припинити співпрацю. Але ми не можемо її продовжувати в тому вигляді, в якому ми її продовжували останніх перед тим, як розпочалися всім відомі події в Білорусі. І тому мені хотілося б, аби в наступних доповідях, я чула від головуючого, що потім у нас будуть доповіді від представників правоохоронних органів, ми б поговорили, що необхідно зробити для того, аби не наражати громадян Білорусі, які тут опинилися, на небезпеку, на запит білоруської сторони, або в результаті комунікації з білоруською стороною. Особливо це стосується громадян, які переслідуються там з політичних мотивів. Далі, ще декілька проблемних питань, про які говорять всі громадські організації, які працюють з громадянами Білорусі. Вже пані уповноважена з прав людини згадувала про проблеми, які в Україні є з міграцією загалом. Це широко відома проблема, я впевнена, що представники профільного комітету тим краще це знають. Не тільки громадян Білорусі ця проблема стосується, але вочевидь, що для громадян Білорусі зараз низька ефективність і, давайте скажемо прямо, часто корупційність в роботі Державної міграційної служби зараз є дуже великою проблемою. І на це треба окремо звертати увагу. Але навіть якщо не зважати на це, є якісь законодавчі речі, з якими ми мали би попрацювати для того, аби врегулювати ті проблеми, з якими стикаються громадяни Білорусі. Так, зараз ми прекрасно розуміємо, що з багатьох причин громадяни Білорусі дуже часто перетинають кордон з Україною за межами офіційних пунктів пропуску. Не від хорошого життя вони це роблять через ускладнення сполучення, через фактичне припинення сполучення адекватного з Білоруссю. Вони дуже часто перетинають кордон, те, що ми називаємо нелегально. Та і ми повинні визнати цю реальність. Ми повинні зрозуміти, що вони це роблять не тому, що вони, знаєте, їм так захотілося. Та вони це роблять вимушено, тому що вони не можуть перейти кордон білоруського боку, не наражаючи себе на небезпеку. І давайте спільно подумаємо, що ми можемо зробити, щоб легалізовувати потім офіційно тих громадян Білорусі, які перетнули кордон вимушено, незаконно, але зараз ще й додатково піддаються додатковому тиску з боку українських правоохоронних структур через цей свій статус. Наступне питання. Мабуть, найскладніше для тих білоруських громадян, які вирішують, попри все, залишатися жити в Україні, а їх, звичайно, не так багато. Це є питання працевлаштування. Отримати підстави для проживання і роботи залишається дуже складно. Знову ж таки, пані Денісова вже про це говорила, не буду на цьому зупинятися. Вочевидь, що ключовою перепоною тут є теперішній високий поріг мінімальної зарплатні, який зобов'язані забезпечити найманим працівникам-іноземцям українські роботодавці. І цей поріг є дуже високим. Цей поріг є, ну так, для порівняння вищим, ніж зарплата народного депутата. Це не до того, що у нас дуже високі зарплати, але, в принципі, це є свідченням неадекватності чинної політики. Якщо ми кажемо, що працевлаштовуєтеся, якщо працедавець вам готовий платити зарплату 60 тисяч гривень, то це нереальний поріг. Це поріг, який ніхто ніколи не зможе витримати. В окремих сферах це стає можливо, наприклад, в IT, так, це потенційно можливо, хоча, знову ж таки, не завжди. Але я знаю історії, наприклад, громадян Білорусі, лікарів, які намагалися працевлаштуватися тут. І ми знаємо, який є дефіцит лікарів зараз в українських лікарнях, але жодна лікарня в Україні, повірте, я перевірила, включно з приватними лікарнями, не платить зарплату 60 тисяч гривень. Це є неможливий поріг. І зрештою ці громадяни або вимушені полишати територію України, або живуть в дуже, дуже трудних економічних ситуації. Останній пункт, на який я хочу звернути увагу, це, знову ж таки, згадували про це, забюрократизованість і важкодоступність міграційних процедур. Я не знаю, які дії може зробити парламент для того, аби це подолати, але це точно ситуація з громадянами Білорусі тут, вона актуалізувала давно відому проблему з проблемою з міграційною службою, і хотілося б, аби у нас були зрозумілі рішення з цього приводу. Отже, що я би пропонувала, на що звернути увагу зараз в цьому обговоренні з дозволу головуючого? Давайте поговоримо про можливість надання тимчасового захисту для громадян Білорусі. Є юридично визначений в законодавстві українському цей термін, є юридична можливість надання тимчасового захисту. Україна досі нею не скористалася, але я пропоную повернутися до цієї дискусії про надання тимчасового захисту. Нам необхідно модифікувати роботу правоохоронних органів з тим, аби вони переставали співпрацювати по політично вмотивованих питаннях з КДБ Білорусі. Це є неприйнятно на цьому етапі абсолютно. Ну і зрештою на глобальному рівні, очевидь, визначитися з політикою України щодо Білорусі. Мені здається, що зараз вже час такий, що ми не можемо далі намагатися робити вигляд, що ми можемо сидіти на двох стільцях і водночас торгувати з Білорусю і засуджувати недемократичні тенденції, які ми там спостерігаємо. Тож дуже сподіваюся, що відповіді на ці питання ми зможемо отримати в процесі обговорення, в першу чергу, правоохоронних органів, але дякуючи присутності тут представників інших комітетів, в тому числі зовнішніх зв'язків, сподіваюся, що і глобально питання нашої взаємин з Білорусією так само буде зрештою вирішено. Дякую ще раз за запрошення, з радістю візьму участь в подальшій дискусії.
Дякую за висловлення, за пропозиції. Хотів зазначити, що завданням наших комітетських слухань є напрацювання певних рекомендацій. Відповідно, ваші відповідно, рекомендації або запити, я думаю, що ми будемо обговорювати, але знову-таки я хотів би зосередити всіх учасників слухань на таймінгу, у нас буде по 5 хвилин, і про те, що ми обговорюємо проблематику вирішення саме порушення прав громадян або покращення забезпечення прав громадян Білорусі у нас в Україні. Тому питання зосередитись саме на цих моментах. Наразі я до доповіді запрошую представника Міністерства внутрішніх справ, тому що в мене, на жаль, не можу сказати, хто у нас записався, оскільки поки що не відмічено. Якщо він взагалі є.
Доброго дня, пане Тарасе. Я думаю, що я зможу і за Міністерство внутрішніх справ України, і за Державну міграційну службу дати свої коментарі або свою позицію щодо питання, яке ми сьогодні обговорюємо.
Я не заперечую, я тоді представлю. Наталя Миколаївна Уменко, голова Державної міграційної служби України.
Дякую, шановні учасники сьогоднішніх парламентських слухань. Я спробую окреслити і позицію Державної міграційної служби, і позицію Міністерства внутрішніх справ України щодо тематики громадян, перебування громадян Білорусі на території України. Але перед тим, і можливо навіть торкнутися певних питань правоохоронних органів та взаємодії з правоохоронними органами Республіки Білорусь, оскільки ми тим чином дотичні також до цього процесу. Але перед тим, як розпочати свій виступ, я б хотіла попросити і шановних народних депутатів, і колег, і правозахисних організацій, і урядових організацій все-таки утриматися від надання оцінки діяльності Державної міграційної служби в плані корупційного чинника, оскільки ми досить багато про це говоримо, але коли починаємо збиратися конкретно по фактам, ситуація іноді кардинально протилежна, ніж та, що озвучують. Тому, коли ми говоримо про корупцію в органі Державної міграційної служби, я б все-таки просила називати конкретні факти, конкретні приклади для того, щоб ми могли своєчасно реагувати на ці виклики, які сьогодні дійсно можливо стоять в тому числі і перед нами, і перед нашими працівниками. Дуже прошу на це звертати увагу. Тепер повертаючись до питання правового статусу в Україні громадян Республіки Білорусь, то так, дійсно, останній рік це був певний виклик для України, враховуючи ту ситуацію, яку ми мали після серпня 2020 року в Білорусі, саме вибори, після того, як Україна і європейські співтовариство, і взагалі світ не визнали вибори, які відбувалися, і порушення, які відбувалися на виборах президента Білорусі. У зв'язку з чим Україна в односторонньому порядку, в принципі, прийняла, як на нас, нам здається, безпрецедентні міри і заходи щодо спрощення перебування громадян Республіки Білорусь на території України. Всі ми знаємо, що увага до цього була прикута і президентом України, який своїм указом від жовтня 2020 року запропонував центральним органам виконавчої влади розглянути питання спрощення перебування громадян Республіки Білорусь в Україні. В результаті чого було прийнято дві знакові постанови Кабінету міністрів України. Це постанова, яка регулює питання перебування громадян Республіки Білорусь в Україні. Ми всі знаємо, що зараз це 180 днів з 360. Та постанова, яка регулює спрощення отримання посвідок на тимчасове та проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема у сфері інноваційних технологій. В цьому плані ми тісно співпрацюємо з Мінцифри та з Мінекономіки. Трошки далі зможу більш детально розповісти, що вже зроблено. Разом з тим, ми розуміємо, ми моніторимо ситуацію, ми також знаходимося в контакті із правозахисними організаціями, із організаціями громадян Республіки Білорусь, які тут активно працюють, розвиваються і засновують такі організації. І з'ясувалося, що термін 180 днів 360 вже спливає, багато з громадян не встигли оформити подальшу законність перебування на території України. У зв'язку з тим міграційною службою було прийнято рішення щодо ініціювання перед урядом України продовження строку дії постанов 1302 та 1303. Тобто, власне, зараз вже всі заінтересовані органи покутали нам ці постанови, ми готуємося направити їх в Мін'юст для надання правової експертизи, після чого вони будуть внесені до уряду, і сподіваємося, що у грудні місяці це питання буде врегульовано в повному обсязі. Також хочу повідомити шановних народних депутатів та учасників парламентських слухань, що, не дивлячись на те, що активно обговорюється тема гіпотетичного збільшення громадян Республіки Білорусь на території України, на сьогодні ні Державна міграційна служба України, ні Адміністрація прикордонної служби не спостерігає, взагалі не спостерігає перевищення в'їзду громадян Білорусі в Україну над їх в'їздом. Фактично ми маємо такі ж цифри, які мали в 2019-2020 роках. Тобто, якщо в 2021 році за 9 місяців в'їхало 199 тисяч, приблизно громадян Республіки Білорусь, то виїхало 197 тисяч. Тобто говорити про будь-які збільшення громадян Республіки Білорусь, які в'їжджають в Україну, залишаються в Україні, ми не можемо. Водночас дійсно цікава статистика про те, що ми спостерігаємо збільшення, суттєве збільшення кількості виданих дозволів на працевлаштування громадянам Республіки Білорусь та продовження таких дозволів. Так, якщо в 2019 році таких дозволів було видано всього 935, то тільки за 9 місяців 2021 року вже 1122. Тобто ми бачимо, що громадяни Республіки Білорусь дійсно активно користуються правом перебування 180 днів і шукають роботу, намагаються тут залишитися вже на законних підставах і працювати, вносити свій вклад, внесок в економіку України. І ми це ми тільки вітаємо і будемо надалі сприяти, щоб така тенденція зберігалася і надалі. Тепер те, що ми активно обговорюємо в плані надання захисту або притулку, або статусу біженця, або додаткового захисту громадянам Білорусі. Тут ми також спостерігаємо певну, але невелику тенденцію до збільшення таких звернень. Якщо в 2019 році у нас було їх 10, то за 10 місяців 2021 року їх 79. Суттєво чи це ні, я не можу сказати, тому що є певні тенденції, які ми виявили, і які ми намагаємося припинити, в тому числі і вступаючи в діалог із громадськими організаціями, які сприяють легалізації громадян Білорусі в Україні. Трошки пізніше також про це розповім. Також ми спостерігаємо, і Державна міграційна служба спостерігає про те, що у нас збільшується кількість позитивних рішень на користь громадян Республіки Білорусь, які дійсно брали участь у захисті територіальної цілісності України на сході України. І Б, це які потерпіли від переслідувань після серпня 2020 року, як ми всі то бачили. Якщо у нас, наприклад, в 2019 році було тільки 2 особи визнано біженцем, то в 2021 році вже 7 визнано біженцем. Якщо додатковий захист в 2019 році отримала 1 особа, то в 2021 році 5 осіб. Чи багато, чи це мало, враховуючи, що я вже сказала, що 79 осіб звернулося за захистом, ми ще не можемо сказати, ми аналізуємо цю інформацію. Я думаю, що на кінець року вже буде більше позитивна динаміка, будемо бачити. Але що хочу зазначити, що в це 79 осіб, які звернулися за захистом, входить і багато, зараз не можу сказати точну цифру, але багато громадян Білорусі, які з нашої точки зору зловживають процедурою визначення статусу біженця в Україні. Чому зловживають? Тому що у нас намітилася така тенденція, що коли, наприклад, сьогодні громадянин Республіки Білорусь звертається до міграційної служби, отримує довідку про звернення за захистом, а всі органи міграційної служби орієнтовані на те, щоб це максимально швидко було по відношенню до громадян Республіки Білорусь, вони в нас є в пріоритеті. Завтра він звертається вже із заявою про припинення з розгляду заяви про статус біженця. Ця тенденція нас спочатку насторожувала, потім ми дізналися, що просто громадяни таким чином легалізуються для того, щоб подати документи в посольство Польщі на отримання візи, для того, щоб легально перебувати. Звичайно, цю практику ми припинили і переговорили з нашими колегами в Польщі, надали їм роз'яснення про те, що є інші шляхи легалізації, а не такий шлях, як штучно нарощувати кількість звернень за захистом від громадян Республіки Білорусі. Тому, повертаючись до теми, те, що сказала пані Савсун, а що робити, власне, з тими громадянами, які незаконно перетнули державний кордон України і тут повинні якимось чином легалізуватися. І на це є також рішення, тому що ми зустрічалися також з організаціями, які з білоруськими організаціями, з журналістами білоруськими, які таким же чином приїхали і сказали, що дійсно незаконний перетин державного кордону передбачає притягнення до адміністративної відповідальності. І тут ми нікуди не дінемося, шановні, так побудовано законодавство, і це є правильно, незалежно від того, які були мотиви перетину кордону. Тому в такому випадку ви повинні сплатити адміністративний штраф. На вас буде складений протокол, ви заплатите там 1700 гривень, але далі ви будете мати право продовжити строк перебування в Україні для того, щоб ви могли знайти або роботу, або ще якимось чином легалізуватися в Україні. І з нашої точки зору це є більш чесним і більш правильним шляхом і не створює штучне зростання кількості заяв про звернення за захистом. Тому позиція Державної міграційної служби на сьогодні така і є. Ще одна тенденція, коли ми аналізували діяльність наших територіальних органів, а саме щодо процедур прийняття рішень про примусове повернення або примусове видворення, також звертали увагу на те, що певним чином зростає кількість осіб, які наші органи затримують за незаконне перебування та приймають рішення про примусове повернення до Білорусі. Ми надали рекомендації нашим органам про те, щоб всі рішення про примусове повернення вони погоджували, громадяни Республіки Білорусь, вони погоджували центральним апаратом для того, щоб ми могли провести аналіз, чи дійсно є підстави для прийняття такого рішення, чи можливо є інший шлях вирішення перебування громадянина Білорусі на території України для того, щоб ми могли уникнути отих зловживань, про які ми говоримо, коли змушуємо особу, яка, наприклад, брала участь в акціях протесту проти президентських виборів в Білорусі, покидати територію України і створюємо таку штучну незрозумілу для нас всіх статистику. Це також один чинник. Ще хочу сказати з приводу того, що маємо сильні бюрократичні процедури з міграційних питань, чи вони зрозумілі. Насправді у нас досить таке лояльне міграційне законодавство, в тому числі і в питання продовження строку перебування, отримання посвідки на тимчасове проживання. Тобто ми маємо широкий спектр можливостей легалізації будь-яких громадян, в тому числі громадян Республіки Білорусь в Україні. Ми спілкувалися також з білорусами, у яких виникали певні проблеми, також дійшли до висновку, що ми маємо справу, можливо, з правовим нігілізмом або з правовою неграмотністю, да, тих організацій, які надають консультації громадянам Білорусі. Тому ми прийняли також рішення створити міграційну платформу діалогу. Ми будемо виходити в прямі ефіри з громадянами, не тільки в Білорусі, з будь-якими іншими організаціями онлайн, надавати консультації і роз'ясняти вимоги міграційного законодавства України для того, щоб у першу чергу упередити самих громадян від потрапляння до певних, можливо, шахраїв, некомпетентних юристів, які надають неправильну інформацію і намагаються, і потім, коли вже виникає ситуація тупікова, вони звертаються до нас, ми починаємо шукати шляхи вирішення тих чи інших проблем. Тому також в цьому напрямку ми працюємо, і я думаю, що і продовжимо працювати і вирішувати ці питання. Але процедури, вони, в принципі, вони всі чіткі, вони приписані, алгоритми всі є, і тому тут питання, мабуть, в більшій популяризації міграційного законодавства серед взагалі серед населення, для того, щоб вони розуміли, що де і на якому етапі треба робити. Останнє питання, яке підняла пані Савсун, це питання надання тимчасового захисту громадянам Республіки Білорусь на території України. Чи є законодавчі підстави у нас для цього сьогодні, чи немає? Ні, законодавчих підстав у нас немає. І закон України про біженців та осіб, які потребують тимчасового або додаткового захисту, якщо не помиляюся, це стаття 18, воно чітко визначає критерії, які говорять нам про те, що міграційна служба може надати подання до МВС і потім до уряду України для того, щоб ввести таке поняття, як тимчасовий захист в Україні. Це коли те кордони з Україною масово перетинають громадян Республіки Білорусь, які просять притулку у прикордонників. Такої тенденції у нас немає. Ні в 19-му, ні в 20-му, ні в 21-му році. Тому, власне, я говорю про те, що ми маємо багато інших інструментів для того, щоб регулювати правовий статус громадян Білорусі на території України. Тому ж таки, повертаючись до прав та обов'язків шукачів захисту, чи мають вони право працювати? Так вони мають працювати. Чи мають вони право доступу до медицини? Так вони мають право доступу до медицини. І так далі, тому подібне. Але ми говоримо, що законодавством це передбачено, але питання в імплементації цих норм, які є вже в діючому законодавстві. І тут дійсно міграційна служба неодноразово визнавала, що є проблеми. Проблеми не в діяльності міграційної служби, а проблеми діяльності тих інституцій, які, власне, і повинні надавати цю допомогу. Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги, неважливо, це громадяни Білорусі, не Білорусі, просто шукачам захисту або навіть нелегальним мігрантів. То ми вже неодноразово зверталися з листами до МОДу.
Пані Наталі, я вимушений вас перервати, тому що вже вийшов ліміт.
Так, я розумію, пане Тарасе, але просто хочу сказати, що питання соціального, ще одна ремарка, питання соціального захисту шукачів захисту та біженців, це не питання компетенції міграційної служби, це питання нормальної робочої взаємодії, створення таких інструментів в країні, щоб незалежно від будь-яких обставин вони працювали. Але це вже інша площина законодавчих норм. Дякую.
Я дякую за, дійсно, я вас не перебував, тому що у вас була ґрунтовна доповідь щодо всієї інформації, і ви, я думаю, що вона була цікава всім представникам громадського суспільства, які у нас зараз є долучені. До речі, хочу звернутися до всіх учасників комітетських слухань. Ми хоч і проводимо їх онлайн, обмежена можливість задавати усні питання, але ніхто не обмежує писати їх в чаті для того, щоб ми потім їх могли узагальнити і, якщо буде потрібно, надати потім письмове роз'яснення на базі нашого комітету або, знову ж таки, на базі ДМС. Ми зможемо відповісти письмово на ці питання, які будуть в чаті. І далі передаю слово, будь ласка, Ігор Дядюра, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Будь ласка.
Шановні панове народні депутати, шановні учасники слухань, після такої ґрунтовної доповіді, яку зробила Наталія Миколаївна, мені майже нічого вже тут не залишилось казати. У нас дійсно склалася прекрасна координація з міграційною службою, з Мінцифрою. Я б сюди ще додав Державну службу зайнятості. Ми всі над цим працюємо. У нас дійсно я телеграфно доповім, щоб час зекономити. Ми скоротили строк розгляду документів для отримання дозволу на працевлаштування громадян Республіки Білорусь до 5 днів. Видали в 2020 році 1269 дозволів, спочатку 2021 року 1320, тобто дійсно там ніяких десятків чи сотень тисяч ми не спостерігаємо, справляємося, все опрацьовуємо, все робимо. З Мінцифрою сказала про це Наталія Миколаївна, спеціально зробили для себе, для України, перелік спеціальностей, до яких ми дуже зацікавлені, це перш за все в IT-сфері, але так само там всі країни подають. З Білорусі було 241 клопотання, ми 232 задовольнили, все це зробили. Працюємо разом над удосконаленням законодавства, хотів попросити уклінно шановних народних депутатів, готується до розгляду в першому читанні законопроект, який ми розробили урядом про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства. 5795. Я дуже прошу, коли ми будемо розглядати, щоб його підтримали. Все, я не буду час займати. Дуже вам дякую за ці слухання. Вони дуже корисні, дуже такі цікаві, і ми над цим будемо разом всі працювати. Дякую вам.
Так, дякую. 5795 він вже був розглянутий комітетом, тому я думаю, що будемо з ним працювати. І надалі, якраз якщо ми вже затронули цифрову трансформацію, я з багатьма компаніями в Білорусі з айтішниками спілкувався. Так, дійсно є працевлаштування. Проте позиція, знову ж таки, білоруські компанії залучають українських айтішників для роботи. А білоруські громадяни Республіки Білорусь, вони фактично більш на фрілансі перебувають. Тих, що я хоч, з тими, з якими я спілкувався. Може, якась інша інформація буде в Олександра Компанії, це директор департаменту цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України. Олександр, вам слово.
Пане Тарасе, щиро дякую, шановні народні депутати, шановні колеги, дякую за можливість висловитися. Так, дійсно, повністю підтримую слова пана Ігоря Дядьори про те, що Наталя Миколаївна закрила основну масу наших питань. Міністерство цифрової трансформації в межах та спосіб, визначених законодавством, відповідає саме за IT-галузь. І як тільки в серпні 2020 року відбулися всі ми знані події, нами, Міністерством цифрової трансформації, було прийнято рішення про створення умов для релокації білоруських IT-спеціалістів в Україну. З цією метою буквально протягом кількох днів, максимум тижня, нами було розроблено спеціальний веб-портал, який був поширений в білоруській IT-спільноті, в якому було чітко визначено всі умови, які передбачено для білоруських IT-спеціалістів, для того, щоб максимально швидко приїхати в Україну, легалізуватися тут, чи то шляхом працевлаштування в українську IT-компанію, чи то шляхом отримання дозволу на імміграцію та отримання вже посвідки на постійне проживання. Крім того, нами було створено цілодобову гарячу лінію для білоруських IT-спеціалістів, якою на сьогоднішній день по факту користуються не тільки IT-спеціалісти, а будь-хто. Зараз вже на сьогоднішній день я констатую, що звернення на цю гарячу лінію доволі рідкі, тому що інформація про те, як переїхати в Україну, як в Україні легалізуватися, в тому числі шляхом застосування постанов, про які казала Наталя Миколаївна, ну це вже відомо майже всім білорусам. Ми дійсно, наше міністерство дуже тісні і дуже плідні співпраці перебуваємо з Міністерством економіки, з Державною міграційною службою. Сюди я ще додам Державну прикордонну службу. Тому що часто густо буває нерозуміння з боку громадян Білорусі, в тому числі і IT-спеціалістів, щодо безпосередньо самих процедур і в'їзду в Україну в частині, що стосується обмежень, які накладаються ситуацією з хворобою COVID-19. Але, можливо, воно не дуже правильно, але в нас існує робоча група, в яку входять представники всіх вищеназваних установ відомств. І так, в телефонному, але режимі ці питання вирішуються і людей запускають. З приводу релокації безпосередньо IT-спеціалістів, пан Ігор вже сказав кількість людей, які ми видали дозволи. Я хотів би просто так загострити вашу увагу, що відмов у наданні висновку з боку Мінекономіки та Мінцифри, а також відмови з боку Державної міграційної служби у наданні дозволу на імміграцію, на всі ці понад 300 звернень, буквально одиниці. Тому ми розробили і прийняли спільно такі вимоги кваліфікаційні, які дають можливість максимально широкому колу IT-спеціалістів скористатися цією програмою. Якщо говорити про рекомендації, я, напевно, не візьму на себе відповідальність давати рекомендації, але оцей інструмент надання дозволу на імміграцію для висококваліфікованих IT-спеціалістів, це може бути абсолютно застосований інструмент для всіх міністерств і відомств, які відповідають за свою галузь. Ті самі лікарі, там ще більше можливостей, як прописати ці кваліфікаційні вимоги і запрошувати і надавати людям можливість отримувати, здобувати легалізацію в Україні в абсолютно зрозумілий законний спосіб і досить швидко, тому що і міграційна служба, і Мінекономіки, і всі дотичні установи відомства йдуть на контакт. І поки що я не можу сказати, що ми маємо в цьому контексті проблеми. Дякую за увагу.
Дякую. Слово надаю Яременко Олексію Олександровичу, заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції. Олексій Олександрович, ви є з нами? Мабуть, не приєднався. Тоді переходимо до міжнародних і громадських організацій. Будь ласка, слово надаю Крістоф Бо, старший радник з правових питань у ВКБ ООН.
Добрий день. Извините, я буду говорить по-английски. Моя коллега Оля будет переводить. Добрый возможно?
Добрый день. Да, да, возможно, будем таким образом, потому что заявки на перевод нам не поступало, к сожалению.
К сожалению, извините, спасибо для вашего терпения. И спасибо для приглашения в этого встречи. For UNHCR, we would like to pass two important messages. First, it's the importance to continue to look at applications for asylum individually against the Convention of 1951 and the ground for international protection.
На ВКБО ООН дуже важливим є два посили, два меседжі, які б ми хотіли передати. По-перше, це розгляд заяв на щодо отримання захисту від країни, щоб цей розгляд ґрунтувався на індивідуальному підході і розгляду кожної справи індивідуально і, безперечно, з огляду на положення, викладені в конвенції 51-го року і положеннях міжнародного права.
And we trust that this is what is being done by the SMS currently.
І ми також вважаємо, що це саме той підхід, який зараз використовується міграційною службою.
The second message is in case of forced return or expulsion of Belarusians back to Belarus.
Другий аспект це випадки або можливість висилки громадян Білорусі на територію Білорусі.
And to all the authorities involved in these procedures, the SMS, the border guards, the administrative courts, when it comes to forced expulsions, have also to consider very carefully what are the risks to which people can be exposed when, if they go back to Belarus, risks for their safety, life and freedom.
І всі учасники цього процесу, всі державні органи, які так або інакше в цьому процесі, вони мають пересвідчитися, дуже серйозно підійти до того, щоб визначити, чи підпадатиме така людина, чи існує серйозний ризик для свободи такої людини за умови повернення, примусового видворення чи висилки з території України. Такі справи потребують особливої уваги.
This also should somehow take precedence and priority over the provisions of the readmission agreement between Ukraine and Belarus signed in 2020. The readmission of nationals to the other country should indeed be done with give the due attention to those risks and protection against what is called refoulement, non-refoulement. Protection against mm-hmm.
І враховуючи домовленостей між державами щодо реадмісії одних громадян до країни свого походження, особливо з огляду на домовленість щодо реадмісії між Україною і Білорусією, підписано in 2020 році. Такі справи так само мають бути з таким підвищеною увагою розглядатися, пересвідчуватися, що людині буде наданий захист від примусового повернення або рефульмон, щоб цього не відбувалося, щоб людина не зазнала насильства по поверненню.
Just a final word to say that UNHCR is and its partners, legal assistance partners, provide legal assistance through the asylum procedure to 88 individuals from Belarus today.
Також я хочу сказати трохи по цифрах, що УВКБ через своїх юридичних партнерів на території України надає юридичну допомогу громадянам Білорусі в кількості 88 осіб.
And out of this 88 people we support legally, 35 have also received social assistance So cash for upon their arrival to the country, emergency assistance as well as medical assistance for 11 of them.
І на додаток з цих 88 осіб, які звернулися до нас по допомогу, 35 отримали певну допомогу в медичній сфері, отримали фінансову допомогу, так звана допомога тим, хто тільки що приїжджає на територію України, яка надається по приїзду. І так само допомога особам в, ну, в скрутних ситуаціях.
Thank you for your attention.
Дякую за вашу увагу.
Дякую, що долучаєтесь, дякую за те, що допомагаєте громадянам Білорусі, і ми завжди також, як комітет, готові до співпраці з вашою організацією, з УГКБ ООН. Я зараз відключаю просто вам звук. Будь ласка, все. Слово передається Яворський Володимир Михайлович, член експертної ради Центру громадських свобод. Будь ласка.
Доброго дня. Так, дякую за можливість говорити. В принципі, нас цікавлять, звичайно, багато речей соціальних, і як білоруси тут адаптуються, як Україна допомагає, але головними такими акцентами все-таки цього слухання є питання безпеки громадян Білорусі, які приїжджають сюди, оскільки вони приїжджають сюди не просто з економічних мотивів, а вони в принципі, тікають від переслідування в кримінальних справах або інших форм переслідування, коли переслідують їхню родину, їхніх дітей. І це потрібно завжди враховувати, оскільки тому, коли ми говоримо все-таки про пріоритетні професії там, і так далі, це одна справа, але мова йде про те, що часто це не є просто люди пріоритетних професій, може бути, але це доволі активні громадяни, які просто висловлювали свою позицію, їх переслідують. В цьому контексті важливо декілька моментів зазначити. Перш за все, відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини, зокрема статті 2, 3 та 6, Україні, в принципі, заборонено видавати в Білорусь людей, яким може загрожувати смертна кара, катування, нелюдське або жорстоке поводження, або які можуть наражатися на серйозні порушення прав на справедливий суд. Тому в справах, де є ризик застосування смертної кари, де є ризик застосування катування і жорстокого поводження, а в усіх справах політичних, де є стороною активісти, фіксуються такі, власне, випадки катування і жорстокого поводження, то саме цілеспрямовано на цих активістів. Крім того, якщо аналізувати всі справи судові, які на сьогоднішній день йдуть в Білорусі, то всі ці люди, вони фактично позбавляються права на правову допомогу. Вони, в принципі, білоруський суд не відповідає тим необхідним вимогам категорії «справедливий суд», категоріям незалежності, оскільки будь-який суддя в Білорусі може бути призначений, звільнений в будь-який момент указом президента. Відповідно, в принципі, на сьогоднішній день в таких умовах масового катування, тому що якщо подивитись звіти міжнародних і правозахисних організацій, зафіксовані вже не десятки, а тисячі випадків катувань лише за останні, вже понад рік, за останні півтора роки. Це дуже багато. Ми фактично стверджуємо, що в чотирьох випадках із п'яти щодо активістів в так званих політичних справах буде відбуватись або катування, або жорстоке поводження, або порушення права на справедливий суд. В такій ситуації, в принципі, Україна може встановлювати мораторій на екстрадицію чи примусове видворення осіб до Білорусі, оскільки з великою ймовірністю ці особи будуть наражатися на ризик катувань, нелюдського поводження або порушення права на справедливий суд, а в певних випадках і навіть права на життя, оскільки за дуже багато злочинів в Білорусі зберігається смертне покарання. Другий, тобто я на сьогоднішній день вважаю, що взагалі Україна могла би на щонайменше рік до певного такого владнання ситуації, в якійсь певній мірі до зменшення цих політичних переслідувань, Україна могла би застосувати цю процедуру і взагалі обмежити, намагатись не примусово не видворяти і не екстрадіювати людей. Мова йде не тільки про судову процедуру видворення, але й позасудові форми видворення, коли, наприклад, працівники Служби безпеки України вивозять людей на кордон з Білорусію, або коли людину відмовляють в'їзд і її фактично приходиться назад повертатися в Білорусь там зворотніми рейсами або іншими. Якщо це на кордоні з Білорусією, то відповідно їй приходиться повертатись до Білорусі. Тут можна приймати інші рішення. Звичайно, це є певна воля розсуду держави, чи допускати іноземця до проживання в Україні. Але не обов'язково його видворяти, можна давати певний час на те, щоб людина, наприклад, залишила самостійно Україну, вона може виїхати до інших більш безпечних країн, зокрема Польщі, європейських країн, Туреччини, Грузії, і тим самим уникнути створення небезпеки для цієї особи. Абсолютно ніхто і жодна міжнародна угода не вимагає від України саме видворення цієї людини в Білорусь або видачі цієї людини в Білорусь. Або арешти цієї людини в Україні так само, в принципі, не вимагається. Другий важливий момент, на який я хотів би зосередитись, це питання про виконання вимог щодо правової допомоги міжнародних, які надходять від Білорусі. Вони надходять по декільком напрямкам. В основному вони надходять в офіс Генерального прокурора, але так само по лінії Інтерполу знаходять
національну поліцію. Володимир, я вимагаю 30 секунд. 30
добре,
секунд.
Добре. І тут важливо так само, що Україна повинна відмовитись виконувати ці запити по Мінській конвенції, які на сьогоднішній день виконуються, якщо ці дії, які інкримінуються особі, не становлять злочину в Україні. Зокрема, мова йде про вчинення таких злочинів, як образа, наклеп, дискредитація Республіки Білорусь, підготовка та поширення матеріалів екстремістського характеру, створення чи участь в екстремістському формуванні, фінансування екстремістської діяльності, розпалювання соціальної ворожнечі, реабілітація нацизму, погрози без наявних фактів реалістичності.
Я вибачаюсь, виключу звук, тому що таймінг вичерпано. Прошу для того, щоб все-таки більш чіткіше формувати, у нас 5 хвилин таймінгу, будь-які тези ви можете озвучити, але я прошу вкладатись саме в таймінг 5 хвилин. Слово передаю Буткевичу Максиму Олександровичу, координатор проєкту «Без кордонів». Будь ласка.
Дуже дякую. Дякую дуже за організацію і проведення цих слухань і за запрошення взяти в них участь. Звертаючися до ситуації громадян в Білорусі, які були змушені виїхати через переслідування, про неї вже сказали колеги, і хотів би наголосити на кількох моментах. Передусім, якщо дивитися з практичної точки зору, переважна більшість тих громадян і громадянок, які виїхали і звертаються до різних організацій громадських, в тому числі і до нашої організації за консультаціями, вони зацікавлені у 3 базових потребах їх реалізації. Це можливість на законних підставах перебувати на території України, це можливість бути захищеними від видання тим, хто їх може репресувати в Республіці Білорусь, це можливість забезпечувати себе, підтримувати свою життєдіяльність законним шляхом під час перебування в Україні. Тобто, передусім, мова йде про працевлаштування. Те, що ми зараз маємо з громадянами Білорусі, насправді висвітлює системні проблеми, які у нас існують, деякі з них, у всякому разі, висвітлює у царині міграційних наших регуляцій. Найпопулярнішими способами законного перебування в Україні, тепер є прохання про надання міжнародного захисту, статусу біженця буде додатково захистом, отримання тимчасової посвідки на перебування і в рідкісних випадках постійної посвідки на перебування. Жодна з цих процедур, крім вже завершеної біженської процедури, не надає можливості реалізувати всі три потреби. Якщо люди отримують тимчасову посвідку на тимчасове перебування, вони мають право перебувати, але якщо це не на підставах працевлаштування, то вони не мають можливості себе законно підтримувати. Вони не можуть працювати на законних підставах. Якщо мова йде про процедуру отримання захисту або притулку, то дуже мало хто, надзвичайно мало, лічені відсотки з тих, хто звертаються до, скажімо, нас і наших колег, розглядають цю процедуру як можливу. Передусім тому, що на час процедури вилучається паспортний документ у тих, в кого він є, натомість видається довідка звернення за захистом, яка не є посвідченням особи. З цією довідкою неможливо відкрити рахунок у банку, укласти угоду з сімейним лікарем і зробити багато інших базових речей. Ми стикалися з тим, що людей не селили до готелів навіть, або не можна було купити квитки на міжміський транспорт. Це єдиною перевагою цього статусу і цієї процедури є те, що людина захищена від видворення. У випадку посвідки на тимчасове перебування такого захисту не існує. Працювати на законних підставах на тепер люди у біженській процедурі також не можуть, передусім, як вже було згадано, через дуже високий поріг зарплатні, встановлений для роботодавців у цій царині. І нагадаю, що ця процедура може тривати дуже довго. Мова йде про щонайменше місяці, а іноді і роки. Не дивно, що переважна більшість громадян Республіки Білорусь, які де-факто є біженцями, де-юре за статусом біженця в Україні, не звертаються. І тому, власне, коли ми з колегами з інших громадських організацій правозахисних розглядали можливості все-таки допомогти всім громадянам Республіки Білорусь змушеним звідти виїхати, не лише IT-фахівцям, не лише тим, хто корисні були би економіці України, а тим, хто піддані тискові з боку авторитарного репресивного режиму, то перше місце поміж пропозиціями посіла процедура тимчасового захисту, про яку вже згадували тут. Її ще ніколи не застосовували в Україні, це правда, але саме ця процедура передбачена законом. Вона вже є, не треба ухвалювати нові законодавчі акти. І вона саме не була застосована, тому що мова йде про масовий в'їзд з території сусідньої держави. Немає у формулюванні статті 18 закону вимоги, щоб люди масово в'їздили і зверталися до прикордонників за статусом біженця. Там мова йде просто про масовий в'їзд через обставини, викладені в одній з попередніх статей, тобто, власне, вимушена міграція, коли люди в'їздять, рятуючись від обставин, які є загрозливими. Тимчасовий захист, він би якраз забезпечив, бодай на рік, усі три потреби – законне перебування, законне працевлаштування на тих самих засадах, що й громадяни України, і захищеність від видворення. Якщо ж з тих чи інших міркувань все-таки неможливо було б запровадити тимчасовий захист, все-таки ми би пропонували, розглядаючи можливості покращення ситуації, допомоги, реальної допомоги білорусам і білорускам в Україні, враховувати всі три потреби – і перебування, і працевлаштування, і захищеність.
Максим, я дякую. Ви, в принципі, конструктивно підійшли до висвітлення проблематики, і я думаю, що ми звернемо на озвучені ваші проблеми, ми звернемо увагу і будемо їх намагатись вирішити. Тим чи іншим чином, щоб ці проблеми у нас були вирішені в 2022 році. Надалі слово передаю Прохорову Сергію Сергійовичу, координатор компанії «Білорус Воч». Будь ласка.
Добрый день. Поскольку коллеги сейчас многие уже озвучили проблемы и в дальнейшем озвучат, хотелось бы сосредоточиться на таком одном важном моменте. Спасибо, во-первых, уже за те действия украинским властям, которые оказываются в этом направлении, в том числе и за эту встречу. Хотелось бы призвать в дальнейшем, дальнейшей большей солидарности с гражданским обществом в Беларуси, особенно на международном уровне, для освежения, так скажем, ситуации. Напомню, что помимо независимой журналистики и, собственно, самого политического активизма, в Беларуси уничтожается само гражданское общество. С этого лета было ликвидировано или находится в статусе ликвидации около 270 организаций, гражданских организаций в Беларуси. Многие сотрудники и руководители этих организаций были подвергнуты репрессиям, вынуждены были уехать из страны, в том числе и в Украину. Таких представителей здесь и среди этой встречи немало, в том числе и я. Отдельное мишени для властей Беларуси – это, конечно, правозащитники, потому что организации, которые помогали гражданам защищать свои права, также полностью уничтожены. И, собственно говоря, входят в это число, которое озвучено раньше. На днях вот буквально вынесено было два приговора правозащитникам уже упомянутого центра «Весна» Леонид Судаленко. Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, представители этой организации, получили 3 и 2,5 года лишения свободы. Ну, собственно говоря, только за то, что они осуществляли свою работу по защите граждан, прав граждан Беларуси. Что хочется еще сказать, что для белорусов очень важна реакция на эту ситуацию парламента Украины, собственно говоря, и поддержка, в отдельной степени поддержка тех, кто из этих организаций вынужден был релоцироваться в Украину. Отдельно, опять же, повторюсь, хочется призвать к солидарности именно на международном уровне и включаться в процессы на реакции на эту социально-гражданскую, по-другому даже не могу назвать, катастрофу в Беларуси. Именно несколько шагов. Призываем присоединиться Украину к международной платформе для Беларуси по привлечению виновных к ответственности, которая была создана во исполнение рекомендаций профессора Вольфганга Бенедека, докладчика в рамках московского механизма ОБСЕ, представлена к его докладе Постоянному совету ОБСЕ 5 ноября 2020 года о нарушениях прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа. Активно взаимодействовать со спецдокладчиком по ситуации с правами человека в Беларуси для Генеральной Ассамблеи ООН, Анаис Морен, по различным направлениям, включая обеспечение безопасного пространства на территории Украины и ее самой, собственно говоря, и коммуникации для тех же релокантов и представителей активного гражданского общества Беларуси, которое сейчас в Украине, и сотрудничать с секретарем специального мандата Управления Верховного комиссара по правам человека ООН по рассмотрению положения в области прав человека в Беларуси, а также экспертным составом этого мандата в составе госпожи Карины Москаленко, Сьюзан Базили и Марка Милановича. Правозащитные и гуманитарные организации «Инициатива в Украине», которые занимаются защитой прав и поддержкой белорусов, уже в диалоге, собственно говоря, с этими структурами и надеются, что власти Украины также будут поддерживать с ними активный контакт и реагировать на их предложения вместе с другими белорусскими инициативами. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Я надалі слово передаю Олексій Францкевич, керівник БО МВФ «Наш Дім». Будь ласка. Олексій Францкевич є з нами, тому що він повинен був підключитись. Якщо немає його, будь ласка.
Алло, да, добрий день. Да, добрий день.
Да.
Да, огромное спасибо вам за возможность выступить, спасибо за такой панель, за мероприятие. Извиняюсь за то, что у меня какие-то возникли неполадки с камерой. Я хочу вот какой поднять вопрос. Это по поводу того сказанного, что сотни тысяч людей, белорусов, белорусских беженцев, которые вынуждены покидать Беларусь, въезжают, и также эти сотни тысяч белорусов уезжают. Но мы здесь не говорим тот факт, что эти сотни тысяч белорусов вынуждены покидать Украину, и покидают эти белорусы, уезжают в соседнюю Польшу в связи с возможностью. То есть Польша делала большой, огромный шаг навстречу гражданскому обществу в виде гуманитарных виз. Почему белорусы не остаются в Украине? Потому что это связано в большей степени с ограничением миграционного и трудового законодательства Украины, а также за бюрократизированностью трудодоступности миграционных процедур. А в Украине несколько законных, всего только несколько законных вариантов для того, чтобы они подавались. Это самые реальные, это волонтерство, отдельные виды профессий, это IT-специалисты, для которых действуют льготные условия легализации, журналисты, медики, и одна из возможностей – это родственники первой линии. Но, к сожалению, далеко не у всех вынужденных покинуть свою страну белорусов есть эти основания. Те, кто не попадает под эти категории, и, соответственно, кому не удается получить вид на временное пребывание, без серых схем и коррупционных вариантов, вынуждены выезжают в Польшу или Литву, либо подаются на статус беженства. Белорусские мигранты в соответствии с данными ДМС неохотно подают заявление на статус беженца или дополнительную защиту, поскольку сама процедура принятия решения может растягиваться на неопределенный срок. Она может длиться больше года. В течение этого времени человек живет без документов и удостоверяющей личность. У него на руках справка о том, что по ней проводится процедура. С этим документом люди остаются ограничены в элементарных правах и государственных услугах, в частности медицинских. Еще больше серьезной проблемой является легальное трудоустройство. Украинские предприятия не могут позволить себе нанять белорусских граждан, поскольку законодательство требует работодателей платить им заработную плату 10 минимальных заработных плат. И очень сложное прохождение процедуры получения разрешения на трудоустройство. Такие требования законодательства делают легальное трудоустройство практически невозможным. И в связи с вышесказанным мы хотели бы предложить вам на рассмотрение внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине по гуманитарным основаниям. То есть ввести в Украине такие же статус гуманитарного нахождения по принципу Польши. Этим проектом закона предлагается внести изменения в такие законодательные акты, как о правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства, закон Украины о миграции, законе Украины о занятости населения, и установить, что иностранцам и лицам без гражданства предоставляется право на временное проживание по гуманитарным основаниям. При этом под гуманитарными основаниями следует понимать чрезвычайные обстоятельства, связанные с широкомасштабными применениями властями страны происхождения иностранца и лица без гражданства, насилия против гражданского населения и нарушения прав человека. Основанием для выдачи вида на временное проживание в таком случае является заявление иностранца или лица без гражданства, полис медицинского страхования. Наделить иностранцев и лиц без гражданства, временно проживающих в Украине по гуманитарным основаниям, правом на занятость по основаниям в порядке, установленных для граждан Украины. И в конце. И вот это позволило бы решить многие вопросы с легализацией белорусов в Украине.
Также выражаю благодарность за то, что вы озвучили кратко все тезисы. В принципе, они немного повторяются, но они очень структурированы. Сейчас я передаю слово Мартыновой Татьяне Владимировне, ГО «Беларусь 2.0». Пожалуйста. Татьяна, включите звук.
Ага. Добрый день. Всем приветствую народных депутатов, представителей гражданских объединений и участников комитета. Итак, друзья, я достаточно давно в Украине, полтора года для того, чтобы уже разобраться в ситуации, и достаточно недавно, чтобы понять разницу между теми белорусами, которые приезжали раньше и приезжают сегодня. И это важно, я постараюсь уложиться в свои 5 минут и не превысить время. Итак. Сегодня на белорусах зарабатывают все, кроме бюджета Украины. Я не хочу сегодня говорить о правах, потому что кроме прав есть еще обязанности и интересы страны, которая нас принимает. Я хочу рассмотреть в рамках права, которое, конечно же, есть у нас у каждого белоруса, и Не надо путать благополучную Польшу с Украиной, в которой много проблем. Итак, как я уже сказала, у нас есть три шага в данном случае, чтобы наши интересы максимально совпали. То, о чем говорили правозащитники, то, о чем говорили некоторые товарищи, которые занимаются здесь гражданской деятельностью в области правовой помощи, это все правильно. Спасибо им за это большое. Но давайте мы будем реалистами. Сегодня у нас есть три срочных шага, чтобы права белорусов максимально были соблюдены и при этом не пострадали интересы Украины. Потому что когда я приехала летом 2020 года, знаете, что я услышала от тех же правозащитников? Ой, да успокойся, здесь спокойно можно жить нелегально, никто никого не трогает. Нам, белорусам, не подходят такие истории. Мы привыкли жить и работать легально, платить налоги, и это белорусы нового поколения. Так вот, шаг номер один. Нас всех интересует, естественно, в первую очередь безопасность, потому что запросы будут прилетать на экстрадицию, но здесь дело даже не в нас, а дело в том, что прежде всего украинские чиновники, украинские правоохранительные органы будут тратить налоги украинцев не на то, чтобы заниматься украинскими проблемами, а на то, чтобы рассматривать какие-то непонятные запросы из Беларуси, потому что Лукашенко еще очень хочет посидеть у власти. И это ненормально, поэтому наше предложение – приостановить деятельность, приостановить информационный обмен, мораторий на экстрадицию, тут я согласна с коллегами, до момента, пока в Беларуси не проведут честные выборы. Важный момент. Два других момента, о которых, кстати, уже говорил Буткевич, да, Максим Буткевич. Они, в принципе, у нас все совпадают, у нас нет противоречий. Я очень надеюсь, что Игорь Дедура, да, замминистра экономики, еще не ушел, потому что я вижу, что многие выходят, и он услышит то, что я говорю сейчас. Смотрите, у нас
есть... уходит, он с нами, и все слышат.
Отлично, конечно, спасибо. Я с вами. Как я могу уйти с комитета? Вы же законодательная власть. Ну вы что?
Благодарю, благодарю. Итак, смотрите, у вас в первом чтении принят законопроект о ФОПах. Он крутой. Мы еще досылали в этот закон о ФОПах свои предложения, да, Беларусь 2.0, передавали Тарасу. Кстати, Тарасу огромное спасибо, что он вышел к людям, встретился, поговорил и услышал все своими ушами. Так вот, в этом законе кроется одна очень крутая штука. Наше право на работу. Когда-то упрощение налогообложения для ИП в Беларуси просто рвануло и дало в бюджет в два раза больше, чем было до этого. Потому что мы с вами понимаем, что лучше, когда миллион заплатит по 100 гривен, чем там 10 тысяч человек заплатят по 1000 гривен. С разницей в 10 раз. И это тут же решает параллельно вопросы ВНЖ. Если мы открываем ФОП, на основании этого мы получаем ВНЖ, мы выбираем, естественно, мы работаем, потому что все нормальные белорусы работают, они ходят с протянутой рукой. Вы видели кого-нибудь у нас с милостынью, чтобы белорусы где-то платили? Нет. То есть мы открываем ФОП по простой абсолютно процедуре. Мы выбираем то налогообложение, которое нам подходит, в зависимости от того, чем мы собираемся заниматься, и на основании этого получаем ВНЖ. И дальше решаются все вопросы. Потому что в противном случае мы имеем замкнутый круг, и мы будем очень долго все это обсуждать. И еще 3 года, и мы уже Лукашенко победим, понимаете? А у нас еще здесь не будут решены проблемы. Поэтому, так сказать, чтобы максимально быстро закруглиться в этом вопросе. Смотрите, у нас была буржуазная революция. И вот эти новые белорусы, которые едут в Украину, они могут быть крайне полезны Украине, потому что едут лучшие. Лучшие люди вышли на протесты 2020 года. Приходите к нам на Майдан в воскресенье в 14.00. Посмотрите на этих людей, посмотрите, чем они занимаются, они вам расскажут. Никто не бедствует. Естественно, мы помогаем друг другу, многие теряют все при отъезде и бизнесы, и все остальное, но граждане. Если построен был бизнес в Беларуси, естественно, невозможно релоцировать и перевести здание. Но при хорошей поддержке, помощи, опять же, белорусов, его можно восстановить. Это раз. И в конце... 30 секунд. Когда-то один из... СБУшников ваших, при разговоре со мной сказал: белорусы, когда вы уже там победите, когда вы поедете домой, то вы уже надоели. Так вот, белорусы очень могут пригодиться в Украине. И сейчас было бы очень классно написать такие законы, чтобы белорусы, которые сегодня приехали, не захотели уезжать. Либо работать на две страны. Благодарю за внимание.
Со своей стороны могу сказать, что я с детства дружу с белорусами, и у меня с Чернобыльской трагедии ребята переехали, друзья с Беларуси еще переехали в Киевскую область, поэтому белорусы нам не надоедают. Да, слово хочу передать Бродик Полина, Фри Беларусь Центр. Пожалуйста.
Коллеги, всем добрый день. Благодарю всех за приглашение и за участие, и за конструктивный диалог. Надеюсь, за ним последуют конкретные действия. Не буду повторять коллег, потому что уже очень много было сказано. Хочу акцентировать внимание на нескольких моментах, которые еще не прозвучали. Было перечислено довольно много цифр, которые свидетельствуют о плодотворной работе украинских государственных органов, в том числе и ДМС, однако мы почему-то, или, может быть, я пропустила, не услышали цифру с количеством въездов в Украину со стороны Беларуси и со стороны России тоже, потому что белорусы и оттуда въезжают. Насколько нам известно, из открытых источников и из писем, которые мы официально получали от ДМС, эта цифра намного выше, чем 300 тысяч белорусов. Она, тем не менее, могут заявить в ДМС, значительно меньше той, которая бывала раньше, до начала коронавируса. И тут важно обратить внимание на такие моменты, как практически закрытую границу с Беларусью. То есть на сегодняшний день белорусы, которые выезжают из страны, они вынуждены преодолевать большое количество барьеров на своем пути для того, чтобы попасть куда-то за границу. В частности, довольно сложный выход из самой Беларуси по земле. Это раз. То есть наверняка многие из вас знают, что есть всего лишь 4 основания, по которым можно выехать легально. Это трудоустройство, это образование, это медицина и похороны родственников. То есть, чтобы найти возможность покинуть Беларусь, нужно подпадать под один из этих 4 критериев. Далее, практически невозможно вылететь из Беларуси, как вы знаете, с Украиной, так же, как и с Евросоюзом. Сейчас перекрыто авиасообщение. Вылететь, по сути, можно на сегодняшний день безопасно либо в Грузию, либо в Турцию. Ну и, конечно, коронавирусные ограничения, которые периодически то включались, то выключались со стороны Украины. В частности, мы помним, это происходило в августе-сентябре прошлого года, когда граница практически полностью была заблокирована. При этом количество въезжающих в страну белорусов не уменьшается. И на самом деле мы понимаем, что люди, которые сегодня сейчас приезжают, преодолевая все эти барьеры, скорее всего, едут не по туристическим причинам в Украину, а пытаясь спасти свою жизнь и жизнь своих родственников и обезопасить себя от политического преследования. Соответственно, если мы предполагаем, что более 300 тысяч человек въехали в Украину по политическим причинам, и мы говорим о 9 беженцах за 2 года практически, много ли это или мало? Давайте зададимся этим вопросом. Мне кажется, что эта цифра несколько свидетельствует не о том количестве, которое желает подаваться на беженство, а о тех условиях, в которые попадают эти люди, и уже об этом, в принципе, было довольно много сказано. Далее, отвечая на конкретные инициативы и действия со стороны государственных органов, которые уже перечислялись и которые свидетельствуют о позитивной и плодотворной работе, хотелось бы обратить внимание на детали, опять же, потому что в теории, конечно, очень часто все звучит позитивно и радужно, однако мы каждый день сталкиваемся на своей практике во Фри Беларусь Центре с конкретными кейсами, и за последние 1,5 года к нам обратилось не меньше 1500 людей. И у нас, на самом деле, довольно широкая экспертиза уже накопилась за это время в решении этих проблем. Так вот, если мы говорим, допустим, о сроках пребывания, об увеличении сроков пребывания с 90 до 180 дней, важно понимать, что на самом деле в течение года сроки пребывания остались теми же. Если раньше это было 90 в течение 180, то сейчас это 180 в течение 360. Те же 180 дней в течение одного года и остались. Что касается обращения на статус беженства. Значит, действительно, процедура сложная, она на самом деле сложная во многих странах, и действительно немногие пытаются даже подаваться на нее, понимая, насколько она проблематична и насколько она безуспешна, скорее всего, будет. Опять же, вспомним про 9 человек. Но тут есть еще один маленький момент. Мы сталкиваемся с такой проблемой, что люди, которые обращаются за беженством, часто на самом деле не получают позитивного результата при подаче. Им обычно довольно часто говорят о том, что миграционная служба перегружена на данный момент и, к сожалению, не способна принять их заявку в этот день и предлагают прийти позже. А потом были такие случаи. Позже, через несколько дней, миграционная служба совместно с СБУ и полицией проводит спецоперацию под названием «Мигрант». И к этим же самым людям, которые уже пытались податься на беженство, приходят правоохранители украинские и говорят, что вы нелегалы, и, соответственно, в вашем отношении предполагаются штрафные санкции вплоть до выдворения на территорию Республики Беларусь. И тут возникают как бы закономерные вопросы, когда люди пытались уже податься на беженство, их не приняли, а потом к ним пришли и заявили о том, что они являются нелегалами. В этом ли их вина заключается?
Алина, 30 секунд. По данным фактам я прошу предоставить просто еще информацию. Один факт вроде бы такой был у нас на комитете в вашем обращении, и только один был. Больше таких фактов не было. Вы сейчас во множественном числе говорите. Поэтому если у вас еще есть факты такие, прошу предоставить, и мы депутатскими запросами попробуем выяснить эту ситуацию. 30 секунд для завершения. Спасибо.
Последний момент, на который я обращу внимание, это нарушение сроков пребывания. Значит, мы знаем, что в начале карантина правительством было введено постановление о том, что граждане иностранных государств могут находиться на территории Украины даже с превышением сроков пребывания без наложения штрафных санкций в течение карантина. В начале августа эта норма была изменена, и на сегодняшний день все иностранные граждане, превысившие срок пребывания, вынуждены платить штрафы закономерно. Однако, буквально вчера мы получили информацию от гражданина Беларуси, которому после выплаты штрафа и покидания страны, покидания Украины, был поставлен запрет на въезд. Это довольно тревожная практика на самом деле. Мы такую же видели по отношению к гражданам других стран, не только Беларуси. Вот вчера у нас появился первый кейс по отношению к гражданину Беларуси. Поэтому хотелось бы тут тоже получить разъяснение со стороны миграционной службы по этому факту. Потому что, конечно, если всем автоматически будут выставлять запрет на въезд, то мы понимаем, что как бы вряд ли мы сможем говорить о гуманном подходе к тем людям, которым изначально, на самом деле, и предлагалось не волноваться, потому что есть вот эта норма, позволяющая даже при увеличении сроков пребывания находиться без штрафных санкций. Спасибо большое.
Я думаю, что на эти вопросы мы сможем ответить, потому что правильно, индивидуальные кейсы иногда более показательны, чем общая картина проблематики. Сейчас слово передаю Буру Сергею, освітній дім прав людини Чернігів. Будь ласка, Буру, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Також дякую за запрошення. Одразу хочу подякувати державним органам, які в той час, коли вони розуміють, коли люди змушені перетинати кордон і не затримують їх на кордоні і звертають увагу на наші листи, коли ми пишемо, повідомляючи про те, що людина потребує захисту. Дякую своїм колегам Free Belarus Center, Максиму Буткевичу, народному депутату України Інні Совсун за те, що влітку ми зібралися і підготували рекомендації, які доступні у нас на сайті. Те, про що зараз ми говоримо, ми раніше вже позиціонували, але от не можу підтримати і, знаєте, не дуже можу подякувати, коли ми не визнаємо проблему. Сьогодні у нас декілька разів прозвучало з боку державних органів, знаєте, така, що у нас все добре, все, ми взагалі там нікого не бачимо і так далі. По-перше, ми тут зібралися вже розуміючи те, що ця проблема існує. І тому маємо це визнати. От перша рекомендація – це визнати взагалі проблему. Я хочу сказати, що, я говорю від організації, яка також, як і Free Belarus Center, кожного дня стикається з конкретними випадками, підтримуючи наших колег із Білорусі. Я хочу звернути увагу на те, що, перше, люди, які їдуть в Україну, змушені їхати в Україну, їхали тимчасово, починаючи з липня ще 2020 року. Тимчасово, ніхто не збирався тут залишатися, всі намагалися повернутися у вільну Білорусь. Друге, люди, які приїжджають, вони приїжджають в дуже складних психологічних ситуацій дуже часто. І тому часто навіть не знають, які будуть надалі плани. Тому навіть якщо людина звертається до міграційної служби за отриманням статусу особи, яка потребує додаткового захисту, то не обов'язково, що вона зловживає, коли змінює свою позицію і вирішує, наприклад, їхати до Польщі. Людина просто не має засобів для існування. І через деякий час це розуміє і, звичайно, змушена відмовлятися від цього статусу. Тому от ще раз кажу, перша рекомендація – це визнати цю проблему. Це по-перше. По-друге, давайте визнаємо те, що такий масовий переїзд громадян Республіки Білорусь відбувається, починаючи з літа 2020 року. Те, що люди не звертаються, як каже Державна міграційна служба, у нас також є і листи про те, що відповіді ваші на те, що не спостерігається масове прибуття громадян Республіки Білорусь, які виявили намір отримати захист. Люди не звертаються. По-перше, я скажу, знаєте, ті, хто навіть нелегально змушений був перейти кордон, нам іноді приходиться вмовляти людину йти до міграційної служби. Люди просто мають, знаєте, таке побоювання до того, щоб звертатися до державних органів. Іноді, можливо, це є причиною незвернення повідомлень про якісь проблеми, які з людьми відбуваються. По-друге, і я хочу звернути увагу, трошки продовжувати своїх колег стосовно тимчасового захисту. Насправді, на моє переконання, це механізм, який можна було би зараз застосувати. Він, відповідно до закону України, може бути застосований просто прийняттям постанови відповідної Кабінету міністрів України. Це би дало змогу легально рік перебувати на території, обмежений час до року перебування на території України з подовженням на один рік. Це би дало можливість користуватися більшим обсягом прав, які може взагалі ідентифікувати людину як суб'єкта, яка тут перебуває. Тому що ті заходи, про які вже казали, 90-180 днів, вони такі заходи, знаєте, наполовину. Бо цей статус тимчасової особи, яка потребує тимчасового захисту, він принаймні окреслює конкретні права для людини. Ми стикаємося з побутовими звичайними проблемами, коли люди, які змушені з дітьми переїжджати, наприклад, їм треба звертатися до школи, до навчальних заходів. Особа, яка потребує тимчасового захисту, в законі прописано, що має право на освіту, на медичну допомогу і так далі. Тому я вважаю, що про цей статус дуже важливо подумати серйозніше, ніж ми зараз до цього ставимося. І ще одне питання, коротко я хочу окреслити, це сьогодні ще про це не говорили, проєкт закону 45-21, який стосується волонтерської діяльності. Наразі цей проєкт закону, окрім того, що він значно обмежує права людини, втручається непропорційно в свободу асоціацій, він також може позбавити нас можливості в тому числі підтримці громадянам Білорусі, які змушені були приїхати. Тому що це не секрет, що це є однією із можливостей для громадян Білорусі продовжувати свою професійну діяльність. В умовах...
Сергій, я дякую за озвучене питання, просто ви вже перейшли до питань волонтерської діяльності. А це набагато ширше обговорення потрібно. Це насправді воно зачіпає багато сфер і саме в Україні, і громадських організацій в Україні. Тому я думаю, що цьому питанню останньому ми повинні присвятити просто окремий круглий стіл для обговорення. А зараз воно важливо в розрізі, я розумію, чому воно важливе саме в розрізі громадян Білорусі, оскільки посвідки на проживання також отримуються за можливості участі в волонтерській діяльності. Тому це питання буде розглядатися.
Два слова. Я просто звертаю увагу на те, що зловживання відбувається зараз. Зловживання і корупційні схеми існують зараз, якщо ми будемо напівзаходи, знаєте, застосовувати. Ми вже відчуваємо, що нашим ім'ям і від нашого імені іноді подаються якісь листи про отримання посвідки. І тому ми навпаки зацікавлені в тому, щоб в нашій державі ми реальніше дивилися на цю проблему. Тому я також про це кажу, тому що ми змушені зараз робити певну соціальну підтримку, тому що її немає в державі. Тому і звернув увагу, зокрема, і на закон про волонтерство. Дякую.
Дякую. Слово надаю Юркіна Олена, Free Belarus Center. Але я прошу не виходити з графіку, тому що ми вже підходимо до завершення наших комітетських слухань. Олена, я вибачаюсь, у вас, вас чомусь не чутно. У вас включений мікрофон, але вас не чути. Не чути. Ви попробуйте переналаштуватися. Я поки що запрошую до слова Лящинського Станіслава, Фонд Відродження.
Дякую. Я спробую тоді, якщо мене чути, за пару хвилин насамперед поговорити про те, що сьогодні ми багато говоримо про безпеку перебування, захист прав, і це безумовний пріоритет. Я згоден практично багато з чим, що було висловлено, але є і низка інших гуманітарних потреб громадян Білорусі, які перебувають зараз в Україні. Хочу торкнутися лише одного такого питання – права на освіту. Справа в тому, що репресії і порушення прав людини в Білорусі торкнулися практично всіх верств населення, і студентство тут далеко не виняток. Сотні студентів змушені залишити під загрозою кримінальних та інших переслідувань, залишити територію Білорусі. І багато хто переїздить до України. На це є очевидні передумови, і де ж справді громадяни Білорусі для в'їзду до України з метою навчання наразі не потребують запрошення від закладу вищої освіти або візи. Окремі вищі навчальні заклади, Києво-Могилянська академія, зокрема, запрошували студентів на навчання за цінами рівними тим, які діють для громадян України. Дещо робиться і нами. Ми, Фонд Відродження, спільно з Free Belarus Center організували вже стипендіальну програму для студентів з Білорусі в Києво-Могилянській академії. Це важливо, і ця робота буде продовжуватися як за підтримки нашого фонду, так і інших організацій. Зараз уже окремі приватні доброчинці долучаються. Але сьогодні на часі розгляд питання щодо подальшого спрощення процедур для створення умов для здобуття вищої освіти студентством з Республіки Білорусь в Україні. Щодо конкретних механізмів, очевидно, що сьогоднішні слухання потребуватимуть іще певних секторальних доопрацювань тематичних, як слушно було зазначено, круглих столів, і ми готові долучатися до створення відповідних робочих груп і опрацьовувати це питання. Лише одну ідею закину, насправді. Конкретні механізми могли би включати певні урядові стипендії чи пільгове навчання за певними критеріями. Так, Україна не є країною такою, як і Польща, Литва чи інші. Це може бути складно політично, але нас можуть оцінювати в тому числі за тим, як ми допомагаємо іншим. Це і про гуманітарну солідарність, і нашу суб'єктність, і спроможність, і не лише про проблеми сьогодення, а й про майбутнє, тому що ця історія академічна співпраця могла би бути виграшною і для України, її університетів, і для демократичних середовищ Білорусі. Ми готові долучатися також до всебічної роботи та підтримки у даному напрямку і надалі. Дякую, колеги.
Дякую. Я бачу підняті руки. У нас ще два виступаючих, потім по одній хвилині буде надано тим, хто підняв руку. Юркіна Олена, будь ласка, ви налаштували звук?
Так, так. Зараз чутно мене?
Так, зараз чути, будь ласка.
Ну, ще раз хотіла подякувати за можливість такої зустрічі і обговорення ситуації, яка склалася. Ну, по-перше, викликає трохи здивування, коли представники державних органів кажуть про те, що вони не помічають збільшення кількості громадян Білорусі, які приїжджають до України. Ми не державні органи, однак через інструмент інформаційних запитів до різних органів ми з різних боків намагаємось зрозуміти, скільки ж людей приїжджають до України. І скажу вам, що один, наприклад, такий показник, як через запит до Державної податкової адміністрації, ми дізналися, що з серпня 2021 року щомісячно близько 400 білоруських громадян одержують довідку про присвоєння скоєння індивідуального податкового номеру. Тобто кількість громадян Білорусі, які залишаються в Україні, які хочуть тут будувати своє життя, в тому числі фінансове життя, сплачувати податки в Україні, воно досить суттєвим і має тенденцію на зростання. Колеги сьогодні підняли дуже багато проблем, з якими стикаються громадяни Білорусі в Україні. Хочу сказати, що перший такий державний орган, з яким стикаються вони, це дійсно державна міграційна служба. Тому саме до роботи державної міграційної служби в нас, як у організації, що працюють з громадянами Білорусі, найбільше викликає питань. І хочеться ще зараз згадати один законопроект, який за нашою інформацією зареєстрований. Це законопроект 3387 про надання захисту іноземцям та особам без громадянства. Цей законопроект безпосередньо готувався Державною міграційною службою. І в нас, у громадських організацій, деякі норми цього законопроекту викликають побоювання. Наприклад, такі норми, які вводять обов'язкове переведення осіб, які незаконно перетнули, іноді вимушено, але незаконно перетнули державний кордон України, їх обов'язково пропонує законодавець переміщати до центрів тимчасового перебування нелегальних мігрантів. І я дуже прошу народних депутатів звернути увагу на цей законопроект, адже він вимагає суттєвого допрацювання. І ще
я вибачаюся, просто ми повинні завершувати слухання, в принципі. Я б хотів би просто, щоб закінчили ще деякі особи. Щодо
якщо можна, одне коротке застереження. Власне. Щодо виступу пані Науменко, на жаль, вона не дала повної інформації по ситуації, коли люди незаконно перетнули кордон України. В такому випадку, на жаль, ці особи за українським громадянством не можуть лише заплатити штраф 1700 гривень, адже стаття 204, вона передбачає також альтернативну санкцію, а це адміністративний арешт на 15 діб.
Олена, давайте ми говорити відверто зараз, і адміністративних арештів у нас, в принципі, зараз, якщо у вас немає інформації про притягнення, ми не будемо говорити про санкції статті. Якщо є інформація про те, що така санкція була застосована, ви можете її надати. Дивіться, тоді я прошу до слова, щоб Орлова Аліна Анатоліївна, у нас регламент 3 хвилини, начальник відділу міжнародних договорів управління міжнародного співробітництва та протоколу Міністерства соціальної політики України. Орлова Аліна Анатоліївна, ви з нами? Тоді руку підняли у нас, я не знаю, на англійському підписано Prosecutor General's Office, це офіс генерального прокурора. Так? Будь ласка, вам слово.
Доброго дня. Дякую за запрошення, за можливість взяти участь в цих міжкомітетських слуханнях. Я, як представник Офісу генерального прокурора, а саме Департаменту міжнародно-правового співробітництва, відділу правової допомоги цього департаменту, хочу розставити якісь моменти, дуже схематично, оскільки у нас вже часу майже не залишилося. Але зважаючи на те, що деякі доповідачі сьогодні говорили про запити і про міжнародно-правове співробітництво з білоруською стороною, думаю, що це буде дуже доцільно. І так, мої тезиси. По-перше, Офіс Генерального прокурора як центральний орган з питань міжнародного правового співробітництва під час кримінального провадження на стадії досудового розслідування зобов'язаний неухильно дотримуватися законодавства України, Конституції України, законів України, Кримінально-процесуального кодексу України та міжнародних договорів, які, відповідно до нашого законодавства, до Конституції, є частиною нашого національного законодавства. І якщо Верховна Рада України не дала згоду на обов'язковість якогось міжнародного договору, Офіс Генерального прокурора зобов'язаний дотримувати його вимоги. Міжнародне правове співробітництво під час кримінального провадження з компетентними органами Республіки Білорусь здійснюється на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року та протоколу до нього. Законом України ця конвенція і протокол ратифіковані, вони є обов'язковими і повинні безумовно виконуватися. Надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів, так само як і денонсація тих договорів, це є виключно прерогативою Верховної Ради України. Таким чином Офіс розглядає усі іноземні запити про міжнародну правову допомогу, в тому числі і запити компетентних органів Республіки Білорусь. Разом з тим, кількість запитів компетентних органів Республіки Білорусь стрімко зростає. Якщо в 2019 році це було 588 запитів із 2100 загальної кількості іноземних, що ми отримали, в 2020 році це була 1195 із трошки більше, ніж 2500, то вже станом на початок, на середину листопада 2021 року Офіс Генерального прокурора отримав 1531 запит компетентних органів Республіки Білорусь. Це дуже багато. Це більше половини усіх запитів, які надходять з усього світу до Офісу Генерального прокурора. Ми зобов'язані розглядати ці запити і можемо оцінити їх лише з точки зору дотримання при його складанні і направленні вимог міжнародного договору. 90% цих запитів, які надходять до Офісу від білоруської сторони, вони стосуються кримінальних справ, що розслідуються правоохоронними органами Республіки Білорусь за фактом вчинення розкрадання шляхом використання комп'ютерної техніки. Тобто одна особа, наприклад, подзвонила на телефон іншій, сказала, я є представником банку, дайте мені свої банківські реквізити. Потерпіла особа надає цю інформацію, потім шляхом якихось дій в інтернеті, несанкціонованого втручання, переводяться кошти і, відповідно, особа є потерпілою. Білоруська сторона просить нас з'ясувати всі дані по номеру мобільного телефону, з якого був зв'язок, IP-адреси і банківські картки, на які переводили ці гроші. І таких запитів є приблизно 90%. Ми приймаємо їх до виконання, організовуємо їх виконання, тому що підстав для відмови у організації виконання таких запитів у нас немає. Відповідно, для того, щоб отримати тимчасовий доступ, прокурори звертаються до суду, суд розглядає клопотання, оцінює його законність, обґрунтованість і надає або відмовляє, що буває досить рідко. Такий дозвіл ми проводимо відповідні процесуальні дії. Разом з тим, після подій, що відбулися в Білорусі наприкінці літа 2020 року, в Офіс Генерального прокурора почали надходити запити, які стосуються інших кримінальних проваджень. Це, наприклад, насильство або погроза застосування насильства стосовно працівників правоохоронного органу, суду, чи народного засідателя, або образа чи насильство стосовно суду народного засідателя чи присяжного. І якщо по першій категорії запитів у нас, ну, відповідно, є аналогічна стаття Кримінального кодексу, то наш кодекс не передбачає відповідальності за образи таким особам. Тому тут є підстава для відмови в задоволенні таких запитів, зважаючи на те, що задоволення такого запиту не буде відповідати нашому законодавству, зважаючи на те, що такі злочини у нас не криміналізовані, вони не є злочинами. Разом з тим, запити щодо насильства стосовно працівника правоохоронного органу або суду, ми відмовити в задоволенні таких запитів не можемо. Зважаючи на те, що у нас є аналогічні статті в Кримінальному кодексі, І підстави для відмови в задоволенні запиту, вони передбачені частиною першої статті 557 Кримінального кодексу, де сказано, запитуючій стороні може бути відмовлено у задоволенні запиту про правову допомогу у випадках, передбачених міжнародним договором України. А міжнародним договором України, який є єдиною підставою для співробітництва з Республікою Білорусь, передбачено лише підстави для відмови, лише в тому випадку, якщо це буде суперечити законодавству України, або якщо це завдасть шкоди суверенітету чи національній безпеці нашої країни. Інших підстав для відмови конвенція не передбачає. Разом з тим, при розгляді таких запитів, безумовно, є ризик того, що такі запити можуть бути політично мотивованими. Оскільки правоохоронними органами Республіки Білорусь розслідуються кримінальні справи за фактом того, що хтось, наприклад, в телеграм-чаті написав, що такий-то конкретний суддя, там, в принципі, цензурних висловлювань дуже мало, але основний посил, що судді судять несправедливо, вони є на службі в фашистського режиму, і політична мотивованість таких кримінальних переслідувань, вона може тут вбачатися. Разом з тим, поки конвенція чинна, поки закон про її ратифікацію є, ми зобов'язані приймати, розглядати такі запити і підстав для відмови в задоволенні їх. На жаль, Кримінальний кодекс України і міжнародний договір не передбачає. Дякую за увагу.
Я дякую за ґрунтовні такі пояснення і ґрунтовну позицію. Зараз там дві підняті руки, і Інна Сосун, я бачу, також хоче задати питання, але я прошу, ми вже вибили з графіка, коротко по суті і відповідь також, будь ласка, коротко. Я, на жаль, зможу після цього надати тільки двом особам, які раніше підняли руки, це Ольга Касян і Тетяна Мартинова. Єлена Хоменко, я вже не зможу надати. Тоді Інна Сосун, питання, будь ласка.
Так, у мене запитання до представниці Офісу Генпрокурора. Я не бачу, вона ще з нами. Бачу. Перепрошую. Перше, дякую вам за доповідь, за те, що ви включилися в це питання. Скажіть, будь ласка, ми як народні депутати, що ми можемо зараз конкретно зробити для того, аби в тих випадках, які ви самі визнаєте, можуть мати ознаки політично мотивованих переслідувань, аби допомогти вам в цих випадках реагувати коректніше порівняно з тим, як це відбувається зараз. Я розумію, що ви дієте в межах і спосіб, межі і спосіб ми як законодавці якраз можемо змінювати. І, можливо, не зараз, там не в межах цього обговорення, бо я розумію, що у нас закінчується час, але можливо, ми тоді домовимося якось і там, через головуючого, через інших колег подумаємо, як законодавчо вирішити це питання, щоб ви все-таки на такі політично мотивовані запити мали можливість юридично відповідати інакше. Я впевнена, що юридичний шлях якийсь має бути з цього. Дякую.
На жаль, я не можу зараз надати жодних рецептів, оскільки внесення змін до законів і надання нам законної підстави для відмови, наприклад, якщо це є політично мотивованим переслідуванням, і визначення органу, який буде надавати висновок щодо того, що саме це кримінальне провадження є політичним переслідуванням, надасть нам можливість відмовляти в задоволенні таких запитів.
До нас приєдналась колега, народний депутат Олена Хоменко. Зараз вона задасть питання також.
Добрий день, шановні колеги. Дякую за цей захід організаторам. І я хочу повідомити про те, що є ініційований мною motion for resolution. Я є членом парламентської асамблеї в Раді Європи, членом національної делегації, і мною ініційовано motion for resolution на тему транснаціональних репресій. Це коли санкціонуються автократичними урядами та їхніми службами безпеки та розвідки проти своїх громадян, політичних суперників, активістів громадянського суспільства та журналістів, переслідування і до своїх громадян, які проживають за кордоном. Так ось, наразі готується репорт відповідний по цій темі, і ця тема, вона є дуже нагальною, да, проблемою зараз, і те, що ми заслуховували представника Генеральної прокуратури, да, і те питання, що підняла колега і на СОСУ стосовно того, що ми можемо зробити. Тобто ми можемо це думати, що ми можемо зробити не тільки на національному рівні, а також на міжнародному рівні і на міжнародних майданчиках вирішувати цю проблему. Тому в мене пропозиція і запит, по-перше, до правозахисних організацій, щоб вони, я можу надати свої контакти, щоб вони зв'язалися і надали інформацію про такі кейси. І, а також прошу зустрічі з Генеральною прокуратурою для того, щоб про це предметно поговорити, щоб ми це, ці проблеми, ці питання могли висвітлити в звіті, який готується представником делегації Великобританії. Британії, якраз він рапортер по цьому звіту, і разом з нашими партнерами, з іншими делегаціями, членами Асамблеї Парламентської Ради Європи шукали рішення для цих проблем. Дякую.
Олена, дякую за повідомлення такої важливої і точкової інформації по міжнародним відносинам. Я думаю, що ми організуємо окрему зустріч з офісом Генерального прокурора і поспілкуємось для того, щоб напрацювати можливі шляхи коригування в законодавстві, які ми можемо зараз зробити. Тоді, будь ласка, по одній хвилині Тетяна Мартинова, і потім Ольга Касьян, і я буду закінчувати наші слухання. Будь ласка. Тетяна, ви не включаєте звук.
Прошу прощения. Спасибо, Тарас. Я быстренько. Смотрите, я не сказала очень важную вещь, потому что заканчивалось время. Белорусы, въехавшие, вынужденно въехавшие в Украину в августе 2020 года, у очень многих просрочены вот эти 180 дней. Не у всех была возможность сделать, потому что сделать ВНЖ сегодня в Украине – это достаточно большие деньги. Поэтому я очень хочу обратиться к Наталье Науменко, которая сегодня сказала очень много правильных, кстати, вещей, данных, и это прекрасно. Вместо липовых заявлений 1700 гривен давайте подумаем об амнистии. Об амнистии за просрочку, но с учетом определенного какого-то срока, например, на регистрацию того же ФОПа для белорусов, которые въехали в Украину летом 2020 года. И, возможно, потому что таких людей тоже много, какой-то вменяемый штраф для всех остальных, которые тоже что-то там нарушили, но хотят официально жить, работать и платить налоги в Украине. Это же не обязательно беженцы. Есть еще просто релоканты и просто хорошие, порядочные белорусы, которым в Украине нравится и которые готовы соблюдать законодательство Украины, если им дать прозрачную возможность это делать. Спасибо.
Ласка, Ольга Касьян, хвилина.
Доброго дня, хочу подякувати усім за організацію даного заходу, учасникам і організаторам. Хочу трохи, можна сказати, стати на захист міграційної служби, адже ми 7 років вже співпрацюємо з міграційною службою по питанню легалізації добровольців-іноземців як правозахисники, юристи, тому зазвичай якраз є гарний діалог і компетентна допомога. Стосовно Білорусі, в мене три таких кричущих питання, на яких я хочу звернути увагу сьогоднішніх учасників. Перше, це вбивство голови білоруського дому Віталія Шишова і розслідування, власне, цього вбивства. На жаль, троє членів білоруського дому реєструвалися на даний захід, але чомусь не вийшло їм надіслати повідомлення. Не знаю чому, але от вони мене попросили адресувати це питання. Друге питання стосовно заступника голови білоруського дому Радіона Батуліна, якому було поставлено заборону на в'їзд в Україну на 3 роки. До речі, Радіон захист захисник України, він воював 6 років на боці української сторони. Я знаю, я вела його кейс всі ці роки і веду. Тому, власне, ми звертаємося до всіх компетентних органів, нам не надаються відповіді. Ми навіть не знаємо, чому людині відмовлено на в'їзд в Україну. І третє питання стосовно, знову ж таки, білорусів, які брали активну участь як в Україні, так і наразі є, можна сказати, опозиціонерами та активістами власне цього опозиційного руху, і вони були одними із тих, хто став власне першим, хто в Україні почав реалізовувати власне український білоруський рух в Україні. Наразі є така проблематика, що Білорусь як держава, вірніше злочинна влада в Білорусі, вона анулює паспорти, додаючи їх до Інтерполу як втрачені або як викрадені. І тоді виходить така ситуація, коли людина звертається в ДМС України за громадянством або за посвідкою, Оля, цей паспорт...
Я тенденцію зрозумів. В принципі, якщо ці проблематики дійсно вони не піднімали сьогодні, вони є важливими, я прошу оформити від вас звернення на моє ім'я, на комітет. Зараз ще 30 секунд Олені Хоменки потрібно закінчити, тому що, на жаль, у нас ще інші заходи в комітеті є.
Так, да, звичайно, дякую.
Так, я хочу додати стосовно зловживання доступом автократами до Інтерполу, щоб видавати фальшиві повідомлення. Це намір придушити інакомислення проти свого режиму, і це також є темою, яка буде розглядатися в межах підготовки цього репорту. Тому правозахисні організації запрошую долучитись та надати інформацію. Дякую.
Тобто, Ольга Касян, ви можете адресувати звернення і фактаж як на мене, так і на Олену Хоменку, моя колега, народний депутат України. Хочу сказати і подякувати всім учасникам. В принципі, ми проговорили дуже багато важливих тем, і за результатами цього обговорення ми від комітету напрацюємо відповідні рекомендації. Проект він уже є, але він буде розширений, враховуючи ті всі моменти, які сьогодні були озвучені. І потім ці рекомендації відповідно будуть надіслані до відповідних організацій, це як і до голови Верховної Ради України, до Кабінету міністрів для вжиття відповідних заходів, для імплементації їх в нашій правовий простір. І також вони будуть розміщені на сайті, офіційно на сайті нашого комітету. Я дякую всім за участь, і якщо будь-які питання, крім тих, які були в чаті, ви можете звертатись письмово на ім'я колег, які і на моє ім'я безпосередньо, які сьогодні приймали участь в комітетських слуханнях. Ще раз всім дякую за участь. До побачення.